Habari za asubuhi wasikizi. Hebu tuseme na Bwana wetu sasa.
Great God, creator of heaven.
Mungu uliye mkuu, muumba wa mbingu na nchi, uliyetuchagulia wakati kiungu asubuhi ya leo wa kukuabudu wewe. Basi tujalie sisi e Bwana katika mioyo yetu tujitolee kabisa kwa mapenzi yako ya kiungu. Na kutenda kwa Roho Mtakatifu ndani yetu kuleta kile ambacho wewe ungetutaka tujue. Shauku yetu ni kuwa Wakristo bora zaidi na wawakilishi wako walio bora zaidi. Naomba utujalie jambo hili asubuhi ya leo tunapokungoja katika jina la Yesu Kristo. Amina. Ketini. Naam. Tunafurahi sana kuwa hapa asubuhi ya leo tena katika utumishi wa yule mfalme mkuu. Nasi tunasikitika sisi tena ya kwamba hatuna nafasi kwa ajili ya watu. Bali ndiyo kwanza tutajaribu na kufanya vyema sana tuwezavyo katika hali hizi. Naamu wengi wanaleso na haja zilizowekwa hapa ili isiondewe. Nami nasiweka tu kando, si kwamba inazipuuza. Bali mimi hasa husiombea baada kama vile na usiku wa leo. Nitafanya hivyo asubuhi hii alafu usiku wa leo tena. Wakati kisha nitaomba na kumgoja Roho wa Mungu kwa ajili ya kuponya. Na hapo ndipo ambapo napenda kuombea leso na kadhalika. Na juu ya haja maalumu mbili alizowasilisha kila moja kwangu. Zipo zipatazo 300. Na ndipo kwanza niondoke chumbani mle wakati huo, naona inazifuatilia kwa haraka hivyo hivyo na kila moja ya hizo ninazoweza kufikia. Nami nitazishughulikia upesi tu niwezavyo. Sitaweza kuzishughulikia zote, na nyosha mkono tu na kuchukua moja na kusema Bwana, hivi itakuwa huyu ndiye na itakuwa ni huyu, namna hiyo tu. Kwa sababu wa kila moja ni hitaji haja za kweli. Kitu fulani hapana shaka ambacho hatuna budi kukizungumzia pamoja. Nami kidogo majua wakati mwingine Roho Mtakatifu anaweza kusema jambo fulani moja nililosoma ambalo hudumu moyoni mwangu. Narudia jambo hilo tena na kulitafuta humo ndani hata nitakapolipata. La sivyo mimi uziokota vyovyote tu. Naam, pia tunataka kusema asubuhi ya leo na kuwasalimia wale walio katika sehemu mbalimbali nchini. Tunataka kuwasalimia watu hawa asubuhi ya leo kwa njia hii ya mawasiliano ya simu. Kwenye jiji la New York, Beaumont, Texas, Prescott, Arizona, Tucson, Arizona, San Jose, California, Connecticut, Gainesville, Georgia, na New Albany, Indiana, kila mahali nchini. Tunawasalimu katika jina la Bwana Yesu. Asubuhi hii Indiana ni asubuhi njema. Tulikuwa na mvua jana usiku ambayo iliposa hali ya hewa. Nasi tuna maskani imejaa watu na kila mtu anangoja kwa hamku kwa ajili ya somo la shule ya Jumapili. Nami natumainia ya kwamba baraka za Mungu zilizo nzuri kuliko zote zitakuwa juu yenu huko nje. Nasi tunatumainia upesi iwezekanavyo kufanya njia tunaweza kupata mahali ambapo tunaweza kuja sote pamoja. Labda chini ya hema kubwa ambapo najisikia kuongozwa dairi kubiri juu ya hivi vitasa saba vya mwisho katika Biblia. Kwa hiyo sasa, ili tusichukue muda mrefu sana juu ya somo kuu asubuhi ya leo, nimemwomba Bwana nikiwaza ningesema nini, nikijua ya kwamba huenda hii ikawa ndiyo ibada yetu ya mwisho ambayo tutawahi kufanya. Kuja kwa Bwana kumekaribia sana. Inaona baada ya utabiri huo uliofanywa huko California, kuna nyumba kule na mahali panapozama kwa kina cha inchi 30 kwa saa. Mbao sikipasuka na kuvunjika, sikididimia, na hawajui kinachosababisha jambo hilo. Tuko kwenye wakati wa mwisho. Nyumba ya dola laki heofu kada yanazama. Na vichwa vikubwa vya maneno katika gazeti ya picha ambazo natumainia kuzileta usiku huu, kwa kuwa nataka kuzungumzia jambo fulani juu ya hilo usiku wa leo. Halafu tena usiku wa leo tutawaombea wagonjwa. Jioni alasiri ya leo saa 11, saa 12 ama saa yoyote ile, tutaanza mapema anafikiri kusudi watu waweze kuondoka mapema na kupokea kadi za zenu za maombi. Na tutakuwa tukuombea wagonjwa usiku wa leo Bwana akipenda. Sasa baada ya kufikiria kwa maombi, na paswa kufanya nini? Nikijua kwamba siku moja itawajibika kwa yale ninayosema hapa. Nami nimeamua ama inajisikia nikiongozwa na Roho Mtakatifu kuzungumza asubuhi ya leo juu ya unabii ili kutujulisha kwa namna fulani. Unaona, ni jambo ambalo sisi kama hatujulishwa na jambo lolote litendeke vivi vitu, tunapaswa kujua jambo hili. Roho Mtakatifu ametupa kuonya watu juu ya kuja. Mwenye Biblia ilisema kwamba Mungu hatafanya kitu bila kwanza kuwaonyesha watumishi wake manabii. Na jinsi Yesu alivyowaonya watu jambo ambalo lingetukia, jinsi manabii walivyowaonya watu yale yangetukia. Na inatupasa sasa katika saa kuu ambayo tunaishi kuona ni wakati gani ambao tunaishi na jambo linalotukia, kile kitakachotukia katika wakati huu. Kwa hiyo moja ya masomo haya ya ajabu ambayo labda tumesoma mara nyingi iliingia moyoni mwangu kuwazungumzia watu juu yake asubuhi ya leo. Sasa hebu tufungue katika Biblia zetu kwenye Mathayo sura 24 na tusome sehemu ya neno. Samani, njia ya kupata yaliyomo kwa fungu letu la maneno na somo letu. Na mkumbukeni tutafundisha hili kama darasa la Biblia pole pole. Chukueni penseli zenu na karatasi na maandiko mengi yaliyoandikwa humu ili kwamba muweze kuyaandika haya. Kisha amwende nyumbani mkayasome, kwa maana hili ni kama tu darasa la shule ya Jumapili. Ili tupate kujua na kuonywa na kutayarishwa kwa ajili ya saa ambazo tunaishi. Katika kitabu cha Mathayo Mtakatifu, samani, aya 24 ama sura 24 hasa akuanzia na aya 15, nataka kusoma sehemu ya neno lake. Ndipo basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lilonenwa na nabii Danieli limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Ndipo wale katika Uyahudi na wakimbilie milimani, naye aliye juu ya dari asishuke kuvichukua vitu vilivyomo nyumbani mwake, wala aliye shambani asirudi nyuma kuichukua nguo yake. Na ole wao wenye mimba na waamishao siku hizo. Ombeeni ili kukimbia kwenu kusiwe wakati wa baridi wala siku ya Sabato. Kwa kuwa wakati huo kutakuwepo dhiki kubwa ambayo haijatokea namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa, wala haitakuwepo kamwe. Na kama siku hizo zisingefupishwa kusingeokoka mtu yeyote, lakini kwa ajili ya wateule zitafupishwa siku hizo. Wakati huo mtu akiwaambia, tazama Kristo yupo hapa au yuko kule, msisadiki.
There shall rise false Christ and false prophets.
Kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, na watatoa ishara kubwa na maajabu wapate kuwapoteza kama yamkini hata walioteuliwa. Tazama, nimekwisha kuwaonya mbele. Basi wakiwaambia yuko jangwani, msitoke. Yumo nyumbani, msisadiki. Kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki ukaonekana hata magharibi, hivyo ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Kwa kuwa popote ulipomzoga ndipo watakapokusanyika tai. Naam, kwa ajili ya somo ningetaka kuchukua aya 24 kutilia mkazo aya hii kwa ajili ya shule yetu ya Jumapili asubuhi ya leo. Asikilizeni kwa makini ninapoisoma hii tena.
For there shall rise false Christ and false prophets.
Kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu wapate kuwapoteza kama yamkini hata walioteuliwa. Sasa kwa ajili ya somo asubuhi hii ama fungu la maneno hasa, nataka kuchukua watiwa mafuta katika wakati wa mwisho. Hilo ndilo somo nalotaka kuzungumzia ama fungu la maneno. Watu wa mafuta katika wakati wa mwisho. Naamini ya kwamba tunaishi katika wakati wa mwisho. Nafikiri karibu kila mtu ambaye msomaji wa maandiko ama hata mwamini anajua ya kwamba sasa tuko katika wakati wa mwisho wa historia ya ulimwengu. Hakutakuwa na haja ya kuandika, kwa maana hakutakuwa na mtu wa kuisoma. Ni katika wakati wa mwisho wa wakati. Amba wakati gani? Sijui mimi. Kwamba itakuwa muda gani? Hata malaika wa mbinguni hawajui dakika hiyo wala saa. Bali tumekushaambiwa na Bwana Yesu ya kwamba wakati mambo haya tunayaona sasa yatakapoanza kutimia, basi tuviinue vichwa vyetu kwa kuwa ukombozi wetu unakaribia. Naam, kile kukaribia kunachomaanisha sijui mimi. Huenda ikamaanisha kama vile wale wanasayansi walivyosema juzi juzi kwenye televisheni wakizungumzia juu ya ule mwanya mkuu wa maelfu ya maili ardhini ambao utazama. Yeye aliulizwa swali, ungeweza kusema pale huo ni Los Angeles, pwani ya magharibi. Wengi wenu waliona jinsi walivyo alifuatilia jambo hilo kwa rada. Na kupitia katika ukakatiza kule chini ya San Jose, ukaenda hadi ukaingia Alaska. Uko nje kupitia kwenye viziwa vya Aleutia, yapata maili 200 huko baharini. Kisha ukarudi ukaingia San Diego, ukazunguka nyuma ya Los Angeles, kisha ukaja kule Shimo kuu. Na matetemeko haya yote ya ardhi ambayo tumekuwa nayo ni volcano ikipiga kata hii kubwa tupu inavyoonekana kule ndani. Siwezi kumbuka jina wa waliloiita. Hata hivyo, wakati hiyo itakapotetemeka, hiyo husababisha matetemeko haya ya inchi ambayo tumekuwa nayo kwa miaka mingi kwenye pwani ya magharibi. Sasa imefanya ufa kote kuizunguka. Na hawa na sayansi walisema, mmoja huyu mtu alimwambia huyu mwingine hiyo ingeweza kuzama. Akasema, si ingezama, bali itazama. Akasema, lakini si katika kizazi chetu, labda. Akasema, katika dakika tano siazo ama miaka mitano ijayo. Hatujui ni lini. Juma hili nilitumiwa kichwa cha maneno kwenye gazeti juu ya manyumba makubwa ya dola laki moja elfu zikiyatuka na kupasuka, watu wakihama na hawajui jinsi ya kukomesha jambo hilo. Hakuna njia ya kulikomesha. Naona Mungu anaweza kufanya lolote atakalo, na hakuna mtu anayeweza kumwambia jinsi ya kufanya jambo hilo. Unajenga manyumba, mnaweza kufanya mambo ya kisayansi, naye Mungu ndiye muumba wa sayansi. Mtamkomeshaje? Yeye anaweza kuiangamiza inchi asubuhi hii kwa viroboto akitaka. Mtambua yeye anaweza kuwanena viroboto wakaweko, nao watakuwa na kina cha futi 40 katika muda wa nusu saa. Mnaona hakuna na wawale watu wawamalize adini. Yeye ni Mungu. Utenda tu atakavyo. Ni mwenye nguvu yeye mwenyewe. Naam, tunapoona hili ongezeko lote la ushuhuda ya kwamba saa tunayoishi sasa, nafikiri ni jambo zuri kuyarudia mambo haya na kuyafanua, kwa kuwa zile muhuri zimekwisha funguliwa, na tutafute ukweli wa mambo haya, kwa kuwa Mungu amekuwa mwaminifu sana kwetu kwa neema yake kutuonyesha mambo haya. Na watakeni muone hapa katika Mathayo 24, Yesu alitumia neno Makristo, M-A-K-R-E-S-T-O, Makristo. Si Kristo, mbali Makristo. Wingi, si umoja, Makristo. Kwa hiyo neno Kristo maana yake ni yeye aliyetiwa mafuta. Ndipo basi, iwapo ni watu wa mafuta, hakutakuwa tu na mmoja tu, mbali wengi waliotiwa mafuta, waliotiwa mafuta. Naona? La sivyo, kama yeye angetaka kulichambua ili kwa namna fulani tupate kulifahamu vizuri zaidi, yeye angesema katika siku za mwisho watainuka waliotiwa mafuta wa uongo. Naam, hilo linaonekana karibu haliwezekani. Mnaona hilo neno kutiwa mafuta? Bali angalia maneno yanayofuata, na manabii wa uongo, M-A-N-A-B-E-E, wingi. Naam, aliyetiwa mafuta ni mtu mwenye ujumbe. Na jinsi tu ujumbe unavyoweza kuhubiriwa ni kwa mtu ambaye ametiwa mafuta, na huyo angekuwa ni nabii aliyetiwa mafuta. Watatokea walimu wa uongo waliotiwa mafuta. Nabii ufundisha jinsi ujumbe wake ulivyo. Walimu waliotiwa mafuta, bali watu waliotiwa mafuta walio na mafundisho ya uongo. Waliotiwa mafuta, Makristo wingi, manabii wingi. Na kama kuna kitu kama Kristo umoja, basi hawa hawana budi kuwa waliotiwa mafuta, kwamba unabii wa yale waliokuwa wanafundisha ndio ungekuwa ni tofauti, kwa maana wao ni waliotiwa mafuta. Waliotiwa mafuta. Naam, ni somo la Jumapili. Tunataka kujaribu kuleta jambo hili kwenye shindano halisi la kuamua, kwa maandiko, si kwa yale mtu mwingine amesema juu yake, lakini kwa kuyasoma maandiko tu. Unaweza kusema, hii inawezekanaje kuwa hivi? Waliotiwa mafuta, wao walikuwa nini? Na Kristo, M-A-K-R-E-S-T-O, waliotiwa mafuta, Makristo, na manabii wa uongo. Waliotiwa mafuta bali ni manabii wa uongo. Yesu alisema ya kwamba mvua wanyeshea wenye haki na wasio haki. Na mtu fulani aweza kuniambia, hivi unaamini ya kwamba huku kutiwa mafuta juu ya watu wao kuna maanisha ya kwamba ni upako wa Roho Mtakatifu?
Yes, sir. The genuine Holy Spirit of God.
Naam, Bwana. Roho Mtakatifu halisi wa Mungu juu ya mtu, na hata hivyo wao ni wa uongo. Sasa sikiza kwa makini uone yale aliyosema.
They shall show signs and wonders.
Na watatoa ishara na maajabu wapate kuwapoteza hata walioteuliwa kama yamkini.
And they are anointed with the genuine.
Nao wanatiwa mafuta kwa Roho Mtakatifu halisi. Najua jambo hili lasikika la kijinga sana, mbali tutachukua wakati na kulieleza kwa neno ya kwamba hiyo ni kweli kabisa. Bwana asema hivi. Sasa hebu tusifungue Biblia zetu kuandika moja tu katika Mathayo sura ya 5 na kuanzia aya ya 45. Na tuone sasa tunaposoma kwa muda mchache juu ya maandiko haya. Alafu tutakapofikia hapa, mbona tutawapa. Kwa hiyo nini kama tukishindwa kusoma yote, basi chukua Biblia yako, nawe pia unaweza kusoma baada ya sisi kuondoka hapa, nanyi mkienda nyumbani. na msome vile Biblia inasema juu yake. Sasa kuchukua wakati wetu kupata jambo la msingi, kwa sababu ninatoa tamshi hapa ambalo ila kushangaza. Roho Mtakatifu anawezaje kumtia mafuta mwalimu wa uongo? Bali hilo ndilo ambalo Yesu alisema lingetukia. Na Mathayo sura ya 5 aya 45, hebu na tusome sasa. Hebu tufungue, tuanzie nyuma yake kidogo ya 44. Lakini ninawaambia, wapendeni adui zenu, wabarikini hao wanaowalaani, watendeni mema hao wanaowachukia. Waombeeni wanaowaudhi, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni. Maana yeye huangazia jua lake waovu na wema, kuwanyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Mvua huwajilia walio waovu sawasawa na walio wema. Sasa ili tufuatilie jambo hili kwenye unabii mwingine unaohusu jambo hili, na tufungue sasa kwenye Waebrania sura ya 6. Kwa haya inayofuata hii ambayo Paulo anatukumbusha jambo hilo hilo ambalo Yesu alisema. Paulo akinena sasa, wakati wanapoitafuta nani mlio kwenye matangazo, wekeni Biblia zenu karibu nani na kipande cha karatasi, alafu mtazame hili sasa. Waebrania sura ya 6, Paulo akiwaandikia Waebrania akiwaonyesha vifuli na mifano. Tukasa mwendo ili tufikirie utimilivu. Tusiweke msingi tena wa kusitubia kazi hizo na wai na wa kuwa na imani kwa Mungu. Akiwaonyesha jinsi mambo yote ya kale yalivyokuwa kivuli cha mambo ya ajayo. Paulo akinena sasa Waebrania 6. Kwa sababu hiyo, tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kristo, K-R-E-S-T-O, umoja, tukasa mwendo ili tufikirie utimilivu. Tusiweke msingi tena wa kusitubia kazi hizo na wai na wa kuwa na imani kwa Mungu, na mafundisho ya mabatizo na kuwekea mikono na kufufuliwa kwa wafu na hukumu ya milele, na atufanye Mungu akutujalia. Amen. Hawa waliokwisha kupewa nuru na kukionja kipawa cha mbinguni na kufanywa washirika wa Roho Mtakatifu, nataka msikilize kwa dakika moja tu. Mlitambua hicho ni kipawa, si vipawa. Washirika wa vipawa vya mbinguni, lakini kipawa cha mbinguni, umoja. Kristo, umoja. Kipawa, umoja. Kipawa cha mbinguni na kufanywa washirika wa Roho Mtakatifu, na kuonja neno la Mungu. Kuonja nini? Neno la Mungu na nguvu za zamani zijazo. Wakaanguka baada ya hayo, haiwezekani kuwafanya upya hao tena, hata wakatubu, kwa kuwa wamemsulubisha mwana wa Mungu mara ya pili kwa nafsi zao na kumfedhehi kwa dhahiri. Maana sikilizeni, inchi inainywa mvua inayoinyea mara kwa mara na kuzaa mboga zenye manufaa kwa hao ambao kwa ajili yao yalimwa ushiriki baraka zitokazo kwa Mungu. Bali kitwe miiba magugu ukataliwa na kuwa karibu na lana ambayo mwisho wake ni kuteketezwa. Sasa alinganisha haya na Mathayo 5:24 tena. Angalia, Yesu alisema mvua na jua huja juu ya inchi, ya kwamba Mungu huituma kutayarisha chakula na vinginevyo kwa ajili ya watu wa duniani. Na mvua hutumwa kwa ajili ya chakula, mboga. Bali magugu vikiwa mashambani hupokea kitu kile kile. Mvua ile ile inaifanya ngano kukua, ndio mvua ile ile inayofanya kwekwe kukua. Jinsi nilivyokuwa na somo juu ya jambo hilo wakati mmoja, wakati nilipokuwa na Wapentekoste kwa mara ya kwanza, Alikuwa somo kubwa kwangu. Niliwaona watu wawili, mmoja sikuwa nimewahi kusikia kuna kwa lugha hapo kabla. Mmoja alinena kwa lugha, huyo mwingine akafasiri, na huyo mwingine vivyo. Na wangesema kweli, wakasema kwamba kuna wengi hapa wanaopaswa kutubu usiku huu. Kuna wanawake na wanaume, watu wawili, na hao watu wakasimama wakaenda madhabahuni. Nikawaza, ni la utukufu jinsi gani. Ndipo nikiwa na kila kipawa kidogo cha Roho Mtakatifu ilizungumza na watu hao tu, mwajua jinsi gani, katika upambanuzi kidogo tu nipate kujua. Mmoja wao alikuwa Mkristo halisi, naye alikuwa mtumishi halisi wa Kristo, na huyo mwingine alikuwa mnafiki. Na mmoja wao huyo aliyekuwa mnafiki alikuwa anaishi na mwanamke mwenye nywele nyeusi, huku anazurula na mwanamke mwenye nywele za shaba, na alikuwa amezaa watoto naye. Bema ilikuwa pale kwenye ono, alingeweza kukanushwa. Nami nikazungumza naye kuhusu jambo hilo. Akaniangalia kisha akazunguka kwenye lile jengo. Sasa nilikuwa nimechanganyikiwa bila shaka. Nilifikiri nilikuwa nimekutana na malaika, kisha nikashangaa kama sikuwa kati ya pepo. Hii ingeweza kanaje? Mimi sikuweza kuelewa na jambo hilo. Na kwa miaka mingi nikajiepusha nalo. Mpaka siku moja wakati George Smith, yule mfulana anayetembea na mbindi yangu, tulienda jana huko kwenye kinu cha kale ambako mimi huenda kuomba. Na baada ya kuwemo mle ndani siku kadha, Roho Mtakatifu akaniletea andiko hili. Kwa maana mvua hunyeshea mara kwa mara na kuzaa mboga mbali, michongoma na miiba huishi kwa mvua ile ile ambayo mwisho wake ni kuteketezwa, vikiishi kwa chemchemi ile ile itoayo uzima ya Mungu. Ndipo nikafahamu hilo kwa Yesu alisema kwa matunda yao wanatambulikana. Naam, kwa hiyo mvua ikishuka juu ya uoto wa asili wa inchi ni mfano wa mvua ya kiroho ambayo inatoa uzima milele ikishuka juu ya kanisa. Kwa kuwa tunaita mvua za masika na mvua za vuli. Na ni mvua ikimwagika kutoka kwa Roho wa Mungu juu ya kanisa lake. Angalia, ni jambo la ajabu sana hapa. Naona, wakati hizo mbegu zipoingia ardhini, haidhuru ziliingiaje mle, zilikuwa michongoma kwanza. Lakini hapo ngano ile ambayo iliingia ardhini na mboga, zilikuwa mboga kwanza. Na kila mboga ikizaa yenyewe tena, inaonyesha ya kwamba ilikuwepo katika mwanzo wa asili. Na watawapoteza walioteuliwa kama yamkini. Maana wao wanapata mvua ile ile, baraka zile zile, wakionyesha ishara zile zile, maajabu yale yale. Mnaona? Wao watawapoteza ama watawapoteza walioteuliwa kama yamkini. Naam, mchongoma hawezi kujizuia kuwa mchongoma, wala ngano haiwezi kujizuia kuwa ngano. Ni kile muumba wa kila moja alichokusudia hapo mwanzo. Hao ni wale walioteuliwa. Mvua ile ile, jua uchomoza asubuhi na kuenea kila mahali duniani kama ilivyofanya dunia hii na siku hii tunayoishi. Nalo jua, jua lile lile linalochomoza mashariki ndilo jua lile lile linalotua magharibi. Na jua hilo linatumwa kuivisha punje juu ya inchi ambazo miili yetu imefanywa kwazo. Tunaishi kwa vitu vilivyokufa. Hiyo ndiyo njia pekee unaweza kuishi. Na iwapo kitu fulani hakina budi kufa kila siku ili upate kuishi kwa kawaida, je, basi si ni kweli kwamba kama nino yako, mwili wako hauna budi kuishi kwa vitu vilivyokufa kwa ajili ya maisha ya kawaida? Basi huna budi kuwa kitu fulani kiroho kuyaokoa maisha yako ya kiroho. Naye Mungu alifanyika mwili nyama, kisha akava tupate kuishi. Hakuna kanisa, hakuna kitu kingine ulimwenguni kinachoweza kukuokoa ila Mungu. Hicho ndicho kitu pekee wanachoishi kwacho. Sasa yafuatilieni maandiko. Yesu ni neno. Hapo mwanzo kulikuwa kwa neno, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Hapo mwanzo kulikuwa kwa neno, naye neno alikuwako kwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili na ndiye aliyeishi akakaa kwetu. Basi mtu ataishi kwa mkate tu, kwa mambo ya kawaida ya mwili. Bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Alafu mnaona sisi tunaishi kwa neno, na hilo ni Mungu. Sasa jua huja na kuipevusha punje. Haliwezi kuipevusha yote mara moja. Inapoendelea ikikomaa daima, inaendelea kupevuka hata inafikia kwenye suke kamili. Ndivyo ilivyo leo na kanisa. Ilianza kwenye uchanga wake uko nyuma katika siku za giza, ambako ilikuwa limevukiwa adini, likakuwa sasa hata likakomaa. Na tunaweza kuona jambo hilo kikamilifu, jinsi ambavyo Mungu siku zote katika maumbile huwezi kuvuruga maumbile. Hiyo ndiyo shida leo. Tunarusha mabomu na inja huku baharini kule, tunayovunjavunja kuipasuapasua kila mahali kwa mabomu ya atomiki. Unaendelea tu kuvunjavunja zaidi na zaidi takataka hizo, wakati wote unaziangusha mle ndani. Ukiangusha miti, tufani itakupata. Unauzuia mto kwa boma, utafurika. Huna budi kuipata njia ya Mungu ya kutekeleza mambo na kudumu kwake. Tumafanya watu madhehebu katika makanisa na mashirika. Angalia tulicho pata. Kaa katika njia aliyoiandaa Mungu kwake. Lakini unaona yeye huituma mvua. Tulirudie somo letu kwa wenye haki na wasio haki. Yesu anawaambia jambo ile hapa sasa katika Mathayo 24, ingekuwa ni ishara wakati wa mwisho. Naam, iwapo ishara hii itajulikana tu katika wakati wa mwisho, basi haina budi kuwa ni baada ya kufunuliwa kwa muhuri zile. No? Ni ishara ya wakati wa mwisho. Hiyo ingekuwa wakati ambapo haya yatakapotukia, itakuwa kwenye wakati wa mwisho. Na itakuwa ni ishara sasa, ili kwamba walioteuliwa wasichanganyikiwe katika mambo haya. Unaliona? Basi haina budi kufunuliwa, kuonyeshwa wazi. Angalia, vyote viwili, ngano na magugu, uishi kwa upako ule ule utokao mbinguni. Vyote viwili hufurahia juu yake. Inakumbuka jambo hili ni kurejea kwa kisa hiki hapa siku ile kwenye kinu cha Green. Niliona ilo hono likitukia. Na kulikuwa na dunia kubwa, nayo ilikuwa imelimwa. Ndipo akatokea mpanzi kwanza. Nataka kuweka hilo mbele yenu. Angalia kinachotokea kwanza, alafu kinachofuata. Na hapo mtu huyu mwenye vazi jeupe alipotokea kuzunguka dunia akipanda mbegu. Kisha nyuma yake akaja mtu amevalia nguo nyeusi, alionekana mjanja sana. Kinyemelea nyuma yake anapanda magugu. Na wakati jambo hili lipotukia, ndipo nikaona mimea yote miwili ikimea. Ilipokuwa inamea, moja ilikuwa ni ngano na mwingine ulikuwa ni magugu. Kisha kukatokea ukame hapo ambapo ilionekana kana kwamba yote miwili ilikuwa imeinamisha vichwa vyao ikililia mvua. Ndipo alikatokea wingu kubwa juu ya inchi, halafu mvua ikanyesha. Ngano ikainuka na kusema, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. na magugu yakainuka na kupiga kelele, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Ndio yale yale yote mimi ikiangamia, yote mimi ikiondoka, kisha ngano inainuka na kuona kiu. Na kwa sababu ilikuwa katika shamba lile lile, bustani ile ile, mahali pale pale, chini ya bubujiko lile lile la maji, ngano ikainuka, kisha magugu yakainuka kwa kitu kile kile. Maji yale yale yenye upako yanayotesha ngano huotesha magugu. Roho Mtakatifu yule yule anayelitia kanisa mafuta, ambaye anawapa shauku ya kuwaokoa watu, anayewapa nguvu za kufanya miujiza, anawashukia wasio haki sawasawa na wenye haki. O yule yule, naam, huwezi kuifanya namna nyingine na ufahamu. Mathayo 24:24, yeye alisema watatokea makristo wa uongo, uongo waliotiwa mafuta, waliotiwa mafuta kwa kitu kilicho halisi, bali wawe manabii wa uongo wa kitu hicho, waalimu wa uongo wa kitu hicho. Ni nini kingemfanya mtu atake kuwa mwalimu wa uongo kwa kitu kilicho kweli? Sasa tutafikia ile alama ya mnyama katika dakika chache, nawe utaona ni madhehebu, walimu wa uongo, wa uongo wametiwa mafuta. Makristo waliotiwa mafuta mbali ni walimu wa uongo. Ndio njia pekee unayoweza kuliona. Ni kama tu hapa mda fulani uliopita nimenukuu hili, huenda nikalinukuu kwa maana tumeunganishwa kwa simu nchini kote. Moja ilikuwa nikizungumza na rafiki yangu ambako hii inakuja asubuhi ya leo huko Arizona. Naye alikuwa na shamba la jamii ya mibalungi fulani. Naye alikuwa na mtu pale ambao ulikuwa ni mchungwa uliokuwa unazaa mibalungi na limau na kangaja chenza. Nami ninasahau ni matunda mangapi mbalimbali yaliokuwa kwenye mti huo. Nami nikamwambia huyo mtu, nikasema, vipi, ni mti wa aina gani huo? Huo mti wenyewe ni mchungwa. Nikasema, mbona una mibalungi? Kwa nini una malimau? Akasema, yamepandikizwa kwake. Nikasema, haya, vema sasa. Nikasema, sasa mwaka ujao, wakati mtu huo utakapozaa mazao mengine ya matunda, ambapo yote huiva karibu wakati mmoja. Nikasema, basi utazaa machungwa kabisa. Kama ni mchungwa wa kitovu, utazaa machungwa ya kitovu, sivyo bwana? Akasema, la bwana, kila tawi lililopandikizwa litazaa kwa jinsi yake. Kunamaanisha kwamba tawi la limau litazaa limau kutoka kwenye mchungwa huo? Akasema, na bwana, mbalungi utazaa mbalungi kutoka kwenye mchungwa huo? Akasema, na bwana, hiyo ndiyo asili ya tawi lililopandikizwa kwake. Ikasema, Mungu asifiwe. Akasema, unamaanisha nini? Nikasema, swali moja zaidi. Basi, hivyo mchungwa utazaa machungwa tena? Wakati utakapotoa tawi jingine, utakapotoa tawi lingine, si wakati lingine utakapopandikizwa kwake. Lakini yote ni jamii moja ya mibalungi, nayo yanaishi kwa uhai wa jamii hiyo ya mibalungi katika mti huo wa jamii ya mibalungi. Haya basi, itazaa wa Methodisti kila wakati, Baptisti itazaa wa Baptisti kila wakati, Katoliki itazaa wa Katoliki kila wakati, bali kanisa la Mungu aliye hai litamzaa Kristo kutoka kwenye shina neno kila wakati, kama litawahi kutoa tawi lingine la. Naam, unaweza kulipandikiza mle, unaona? Kila balugi, mau, chenza, kangaja, hata liwe jamii ya mbalungi gani, kila moja ya hiyo inaweza kuishi kwenye mti huo. bali nikitoa ushuhuda wa wangu juu ya huo mti, likiishi kwa mti huo. Naliona? Yanaishi na kustawi kwa uhai halisi ulio katika mti huo. Amu hiyo hapo Mathayo 24:24. Wakiishi kwa uhai ule ule. Bali hawakuwa sahihi hapo mwanzo. Wao wanazaa ushuhuda wa uongo juu ya mti huo. Ni mchungwa hata hivyo. Ni jamii ya mbalugi. Na wanasema, kanisa hili madhehebu haya yanamshuhudia Kristo. Naye ana ubatizo wa uongo, ushuhuda wa uongo wa neno. Yakijaribu kusema ya kwamba nguvu za Mungu zilikuwa tu kwa ajili ya wale wanafunzi. Yesu mwenyewe alisema, endeni ulimwenguni kote mkae hubiri injili kwa kila tawi ambalo litawai, mti ambao utawai kuzaa, tawi lolote utakalowai kuwa kwenye huo mti. Na ishara hizi zitafuatana na matawi yaliyo halisi. Wapi? Mradi tu ni mti, mradi tu unatoa matawi hata ukamilifu wa dahari. Katika jina langu watatoa pepo, watanena kwa lugha mpya, watakanyoka, watakunywa vitu vya kufisha, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa na watapata afya. Unaona saa tunayoishi? Unaona aliyosema Yesu? Hii ilikuwa katika wakati wa mwisho, si kule nyuma chini ya Wesley na kule nyuma. Naam, katika wakati wa mwisho hili lilikuwa litukie. Sasa yaangalieni maandiko, hebu hayo yashuhudie. Yesu alisema mwayachunguze maandiko, kwa maana mnafikiri ama mnaamini mna uzima milele ndani yake, nayo ndiyo yanayonishuhudia mimi. Kwa maneno mengine, kama mti huu ukiwahi kuzaa tawi, mimi ndimi msabibu, mti, ninyi ni matawi. Yaani aminiye mimi kazi nisifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Yohana Mtakatifu 14:12. Yeye anayekaa ndani yangu, yeye ampaye, yeye aliyekuwa katika shina langu hapo mwanzo. Hiyo ndiyo sababu Yesu alikuwa shina na mzao wa Daudi pia. Yeye alikuwepo kabla ya Daudi, alikuwa ndani ya Daudi, na alikuwa baada ya Daudi, shina na mzao wa Daudi pia. Nyota ya asubuhi wala wa ndani ni nyoro ya mabondeni, Alfa na Omega, Baba Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa yeye mnakaa utimilivu wa ungu kwa jinsi ya mwili. Ni shina na pia ni mzao wa Daudi. Yeye aliye uzima uliotauliwa, uzima uliochaguliwa tangu zamani, ulio ndani yangu, naye ni neno tangu mwanzo. Atakapotokea yeye atazama tunda yangu, Yohana Mtakatifu 14:12. Ni wengine wataishi kwa kitu kile kile, wakijiita wenyewe wa Kristo na waamini. Si wote wasemao Bwana Bwana watakaoingia. Na hili litatukia na kudhihirishwa katika siku za mwisho, wakati siri za Mungu zitakapotimizwa kama tutakavyolipata baada ya kidogo. Miti hii, msabibu wa kweli na msabibu wa uongo. Mlinisikia nikihubiri juu ya jambo hili tangu kutoka miaka mingi iliyopita, jinsi ilivyokuwa pamoja. Nikawaleta hao watu moja moja na kuonyesha kwamba atokea Kaini na Abili, ile misabibu miwili iliyokutana madhabahuni. Watu wawili ni wa kidini, watu wawili wametiwa mafuta, watu wawili wakiwa na shauku ya uzima na wakimwabudu Mungu yule yule. Alafu mmoja akataliwa na mwingine akakubaliwa. Kiche ya pekee ambayo yule aliyepokelewa angalifanya jambo lolote tofauti na ndugu yake ilikuwa limefunuliwa kwake. Kwa maana Biblia ilisema kwa imani, Waebrania sura ya 11, kwa imani Abeli alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko ya Kaini, ambaye Mungu alishuhudia kwamba alikuwa mwenye haki. Yesu alisema ufunuo wa kiroho wa yeye alikuwa ni nani? watu, usema mimi mwana wa Adamu ni nani? Akasema Petro, akasema, wewe ni Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Heri wewe Simoni Barjona, mwili na damu havikukufunulia jambo hili. Baba yangu aliye mbinguni amelifunua hilo. Juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Nini? Ufunuo wa kweli wa neno. Huo hapo mzabibu wa kweli tena. Habili kwa imani. Ulisema haikuwa ufunuo. Imani ni nini? Imani ni kitu kilichofunuliwa kwako ambacho bado hakipo mbali, unaamini kitakuwepo. Imani ni ufunuo wa mapenzi ya Mungu. Hiyo kwa ufunuo. Na makanisa leo hata hayaamini katika ufunuo wa kiroho. Wao wanaamini katika kanuni za mafundisho ya shati ya madhehebu fulani. Kwa ufunuo wa Abeli alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko ile ya Kaini, ambayo Mungu alishuhudia kwamba alikuwa mwenye haki. Amen. Natumaini mnaliona hilo. Mnaona mahali tunapoishi? Mnaona ile saa? Nilikuwa ninazungumza na muungwana mmoja si muda mrefu uliopita, machuoni Mkristo na muungwana. Kasema, Bwana Branham, tunakataa funuo zote. Nikasema, basi hamna budi kumkataa Yesu Kristo, kwa kuwa yeye ni ufunuo wa Mungu. Mungu akifunuliwa katika mwili wa binadamu. Kuliona jambo hilo limepotea. Yesu akasema, usipoamini ya kwamba mimi ni ndiye, mtakufa katika dhambi zenu. Yeye ni ufunuo wa Mungu, Roho wa Mungu aliyefunuliwa katika mfano wa mwanadamu. Kama uwezi kuamini jambo hilo, umepotea. Ukimweka kuwa mtu wa tatu, mtu wa pili, ama mtu yeyote mbali na Mungu, umepotea. Kuamini ya kwamba mimi ndiye, mtakufa katika dhambi zenu. Ufunuo. Si ajabu wao wasingeweza kumuona. Kuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba yangu? Wote alionipa Baba katika yale mashina watakuja kwangu. Naona nilifahamu. Oh Jesus, tunavyopaswa kumpenda yeye, kumwabudu, kumsifu, kuona tunda la Roho katika siku za mwisho, na mti wa bibi harusi ukiiva katika kilele cha wakati. Mzabibu wa kweli na mzabibu wa uongo, yote miwili ilikuwa na upako ule ule. Maji yaliangukia yote miwili. Si ajabu yeye alituonya itawapoteza wale wateule kama yamkini. Angalia wanafanana, wametiwa mafuta namna ile ile. Lakini angalia kwa matunda yao. Unajuaje? Unajuaje huo si mchungwa? Kwa sababu unazaa mbalimbali. Huo mzabibu ni sawa, unaishi kwenye ule mti, bali unazaa mbalimbali. Si kama ule wa kwanza. Na kama kanisa yasema wao wanaamini Yesu Kristo ni yeye yule jana leo na hata milele, na wanakana uwezo wake, kukana kazi yake, kukana neno lake, kama kanisa inaloamini Yesu Kristo itafanya kazi za Yesu Kristo, itakuwa na wai wa Yesu Kristo. Na kama halina, haiduru kama wai unatirika ndani yake, kama hawishaguliwa tangu zamani kutoka kwenye yale mashina, utazaa mbalungi kila wakati ama kitu kingine. Bali kama ni uzima uliochaguliwa tangu zamani kwenye yale mashina, utamfaa Yesu Kristo ye yule jana leo na hata milele. Iwapo ino yalopitia kwenye lile shina, ambapo yeye ni shina mwanzo wa wakati. Lakini kile wanachotoa ndicho kinachokuonyesha tofauti yake. Kwa tunda lao, Yesu alisema, mtawatambua. Hachuni zabibu katika miiba, ingawa miiba kweli iko kwenye mzabibu. Hiyo ingewezekana, bali tunda litaonyesha. Tunda ni nini? Neno, kwa ajili ya tunda la wakati. Hivyo ndivyo ilivyo mafundisho yao. Mafundisho ya nini? Mafundisho ya wakati. Wakati gani? Mafundisho ya mwanadamu, mafundisho ya madhehebu, lakini ama neno la Mungu kwa huo wakati. Naam, wakati unakwenda haraka sana, ambapo tungeshikilia hilo kwa muda mrefu. Pale na hakika ya kwamba ninyi mliopo hapa na nina hakika ninyi mlioko kote nchini unaweza kuona ninalojaribu kuambia, kwa kuwa hatuna muda mrefu zaidi wa kudumu katika jambo hilo, bali ili kwamba muone ya kwamba upako unakuja juu ya wasio haki, walimu wa uongo, na kuwafanya wafanye yale hasa Mungu aliwaambia wasifanye, bali wao watalifanya haiduru. Kwa nini? Wao hawawezi kujizuia. Mwiba unawezaje kuwa kitu kingine ila mwiba? Haiduru utamwagiwa mvua nzuri namna gani, hauna budi kuwa ni mwiba. Hiyo ndio sababu Yesu alisema zitafanana sana zingewapoteza walioteuliwa, ambao ni mashina kama yamkini, bali haiwezekani. Ngano haiwezi kufanya jambo lolote ila kuzaa ngano, hiyo tu ndiyo inaweza kuzaa. Angalia, kumbukeni, Mungu si mwanzilishi wa madhehebu. Iblisi ndiye mwanzilishi wa madhehebu. Nimethibitisha jambo hilo kwa neno kwa kila hali na tena na tena, hata tu lazimu kuingilia jambo hilo asubuhi ya leo. Najua kwamba Mungu kamwe hakuwafanya watu kuwa madhehebu pamoja namna hiyo, kuunda madhehebu. Mamia ya miaka baada ya kifo cha mwanafunzi wa mwisho, kabla hawajakuwa na madhehebu ya kwanza, daima yameonyesha kushindwa. Kama hayakushindwa, mbona hatuko pamoja sasa katika upendo leo? Methodist, Baptist, Presbyterian, Katoliki na wote. Kwa nini kanisa Mungu hasikuwa tani nani basi kila kanisa kwenye jambo lile lile neno? Mambo hayo yanawatenganisha watu udu. Tuko mbali na Mungu kuliko tulivyo pata kuwa makanisa tukinena habari zake. Naam, tunaambiwa ya kwamba mambo yote ya kale yalitendeka yawe mafunzo kwetu, yatuonye sisi makosa, yatuonye kwamba mambo yote ya kale ya agano la kale yalitukia yakawa vivuli, kuona kile kingetukia katika agano jipya katika siku zetu. Ni kama tu hujapata kuona mkono wako alafu ukaangalia kuona kivuli ukutani, kama vile mkono wangu ungekuwa kutoka kwenye nuru. Kama una vidole vitano hapa kwenye kivuli wakati ile negative, nawe usogeze mkono wako kuelekea ukiwa halisi kuelekea kwenye negative, kuna budi utokee na vidole vitano, kama vile Biblia inavyotuambia ya kwamba agano la kale likiwa kivuli mfano wa mambo mapya, ama mambo yaliokuwa yaje. Si mambo yaliopo, mbali ni kivuli mfano wa mambo yajayo. Hebu turudi nyuma tuone kama kwamba jambo hili lipata kuwa katika wakati mwingine wowote. Unakubali? Kwa hiyo tutajua kudhibitisha jambo hili kwa kila hali kwa neno, si kwa wazo la mtu fulani na dhabia fulani. Sijali yeye ni nani, mimi mwenyewe ama mtu mwingine yote, kama haneni kulingana na Torati na manabii, hakuna nuru ndani yake. Naona hivyo ndivyo Biblia ilivyosema, la kila mtu aliwe uongo na langu liwe kweli, haiduru yeye ni nani. Sasa hebu turudi nyuma tuone kama jambo hili liliwahi kutukia, kutuonyesha mfano. Tugerudi sasa katika kitabu cha Kutoka na kuzungumza juu ya mtu mmoja jina lake Musa, ambaye alikuwa nabii aliyetiwa mafuta na kutumwa na Mungu akiwa na neno la Mungu na mapenzi ya Mungu kwa ajili ya kizazi chake. Kwa vile neno la Mungu siku zote huwa katika mwendeleo wa moja kwa moja, yeye alisema yeye hakufanya kitu mpaka alipofunulia manabii wake hilo kwanza, ndipo akatenda jambo hilo. Naona naam, yeye hawezi kusema uongo, hawezi kusema uongo na awe ni Mungu. La Bwana hana budi kudumu wa kweli, hakuna uongo ndani yake. Yeye naye hawezi kubadilisha. Kama akifanya hivyo, basi yeye si Mungu, alifanya kosa. Hana budi kuwa asiye na mwisho, na asiye na mwisho hawezi kufanya kosa. Mnaona hiyo? Lolote anasema Mungu hilo ni la kweli milele. Mnaona yeye aliahidi jambo hilo. Hiyo angalieni, hakuna mahali katika Biblia isipokuwa pale panapofuata mwendeleo wa moja kwa moja mle. Naam, Mungu alikuwa amemwahidia Ibrahimu ya kwamba uzao wake ungekuwa mgeni katika nchi ya kigeni kwa miaka 400, kisha angemtoa kwa mkono mkuu wa nguvu na mamlaka, kuonyesha ishara zake na maajabu miongoni mwa watu waliokaa nao. Wakati wa hiyo ahadi ukikaribia, watu walikuwa wamesahau jambo hilo. Walikuwa na Mafarisayo na Masadukayo na kadhalika madhehebu. Lakini kwa ghafla huyu hapa Mungu anakuja peke yake na kujiondoa akutoka mbali na yeyote wao. Siku yoyote wala wakati wowote hajawahi kumwita nabii kutoka katika madhehebu. La, Bwana. Yeye amechanganyikiwa sana. Asingeweza kufanya jambo hilo. Angepaswa kukaa na madhehebu hayo. Musa, mtu aliyetumwa kutoka kwa Mungu, alikuwa na neno la Mungu, na akiwa safarini mwake akachukua wana wa Israeli kuwaingiza katika nchi ya ahadi, akishika amri ya Mungu kabisa, alikutana na nabii mwingine, mtu wa mafuta mwingine kwa upako wa kweli wa Roho Mtakatifu, yule yule aliyekuwa juu ya Musa. Hiyo ni kweli, yeye alikuwa nabii. Roho Mtakatifu alikuwa juu ya mtu huyu, jina lake alikuwa Balaamu. Sote tunamjua vema, mambo yale yale, jambo lile lile, mambo aliyosema mtu huyo yangali yanatendeka yapata miaka 2800 iliyopita. Kwa ni kama nyati, Israeli, yeye akubarikie atabarikiwa, yeye akulaaniye atalaaniwa. Nguvu zako na uweza, jinsi mahema yako yalivyo ya haki, Yakobo. Naona asingeliweza kujizuia. Yeye alikuja pale akiwa ameamua moyoni mwake kuwalaani hao watu. Lo, enyi walimu wa uongo mliosikiza kanda hizi miaka yote na kuona Mungu akithibitisha yale hasa aliyosema, na mnaketi katika vyumba vyenu vya kusomea na kujua ya kwamba ni kweli, na kwa sababu ya tofauti zenu za kimadhehebu mnaupinga na kuambia watu wenu si kweli. Only when wakati wenu umekaribia.
Balaam anointed with the same spirit.
Balaam aliyetua mafuta kwa roho yule yule aliyekuwa juu ya Musa.
What was the difference?
Tofauti ilikuwa ni nini? Mafundisho ya Musa yalikuwa makamilifu. Biblia ilisema hapa katika Petro wa pili ya kwamba ilikuwa ni mafundisho ya Balaamu ambayo Israeli walipokea, ambao Mungu kamwe hakusamehe. Dhambi isiyosameheka. Hakuna hata mmoja wao aliyeokolewa, hata ingawa walikuwa wamekuja chini ya baraka za Mungu na kuona mkono wa Mungu ukimtumia nabii huyu mkuu, na kuona ukithibitishwa kikamilifu na Mungu. Na kwa sababu nabii mwingine aliingia na mafundisho fulani kinyume na kumpinga Musa na kujaribu kuwathibitishia watu ya kwamba Musa alikuwa amekosea, na tena ni Kora na wengine wengi walikubaliana naye na kuwafundisha wana wa Israeli kufanya uasherati, kuyafuata madhehebu yake ya kwamba sisi sote tu kitu kimoja, ama sisi ni wa Methodist, wa Baptist, wa Presbyteri, ama wa Pentecost, na chochote kile, sisi ni kitu kimoja. Sisi si kitu kimoja. Sisi ni watu waliotengwa, watu watakatifu kwa Bwana, waliowekwa wakfu kwa neno la na Roho Mtakatifu kuzaa tunda la ahadi yake ya siku hii. Nawe si mmoja wao. Hiyo hilo ni kali sana, bali hiyo ni kweli. Haiduru waliowekwa wafu kwa ajili ya utumishi katika siku hizi za mwisho, tokeni kati yao. Naam, mafundisho ya Balaam, si unabii wa Balaam huo ulikuwa sawa? Huyo alikuwa ni Mungu. Na wangapi wanaamini jambo hilo? Unabii wa Balaamu ulikuwa sawa kabisa, maana yeye asingeweza kunena lingine. Upako wa Mungu usingalinena kitu kingine chochote. Naye Mungu aliwahakikisha kwa kudhibitisha ulikuwa kweli. lakini ilikuwa mafundisho ya Balaam. Sasa linganisha hilo na Mathayo 24:24. Waliotiwa mafuta ila mafundisho yao ni ya uongo. Wa utatu na mambo yote kama haya. Makosa upinga Kristo. Natumaini hamtaudika wala msifunge hiyo hizo simu wala msiamke na kutoka nje. Tuleni tu na tuone kama Roho Mtakatifu atatufunulia jambo hilo na kututhibitishia. Nasema lakini hilo lolote tu unaloamini, keti tu kimya usikize, kisha umwombe Mungu afungue moyo wako. Ndipo utaona kama wewe ni mingiri ama mwiba ama popote unaposimama. Unaona, naam, hata Juda aliyejulikana tangu zamani apate kulaniwa, alikaa pale mbele ya Yesu na Yesu akamwambia, wewe ndiwe lolote unaenda kufanya na lolote linakubidi kufanya, nenda ukalifanye upesi. Yeye akijua alichokuwa anafanya, lakini kwa ajili ya vipande hivi 30 vya fedha na kupendwa na watu, alimuuza Bwana Yesu Kristo. Mmoja wa wanafunzi wake, mweka hazina wa kanisa, Yesu alimwita rafiki yake. Unaona, Biblia ilisema alizaliwa mwana wa upotevu, kwa vile vile tu Yesu alivyozaliwa mwana wa Mungu kuwapoteza walioteuliwa kama yamkini. Angalia kwa makini tunapoendelea kusoma. Tunachukua mfano mwingine katika kitabu cha Wafalme. Kulikuweko na nabii na jina lake aliitwa Mikaya. Alikuwa mwana wa Imla, naye alikuwa ni nabii. Alikuwa nabii. Kisha kulikuwa na nabii mwingine, mkuu wa shirika la manabii, waliotiwa mafuta. Yule alisema alikuwa mnabii kama tu vile alivyo sema Balaamu alikuwa nabii. Waliotiwa mafuta, kulikuwa kuna mmoja wao jina lake Mkaya, aliyekuwa ametiwa mafuta na Mungu na kutumwa na Mungu akiwa neno la Mungu. Kulikuwa kuna mmoja Zedekia, aliyefikiri ametumwa na Mungu. Yeye alikuwa ametiwa mafuta na Mungu, mbali mafundisho yake yalikuwa kinyume cha neno la Mungu. Watainuka na Kristo wa uongo, waonyesha ishara kuu, wangewapoteza walio wateule kama yamkini. Angalia watu wawili, watu wawili walikuwa wametiwa mafuta. Naam, ungewezaje kujua ni nani aliye wa kweli na wa uongo? Angalia kile neno lilichomwaidia Ahabu, yule nabii aliyemtangulia ambaye alikuwa Elija, mmoja wa manabii wakuu sana wa wakati huo, ambaye alikuwa nabii aliyethibitishwa. Nabii aliyethibitishwa alisema ya kwamba kwa sababu Ahabu alikuwa amefanya wafu huu, ya kwamba mbwa watairamba damu yake, alimuua Naboth, na ya kwamba mbwa watamla Yezebeli na mwili wake ungekuwa mavi kondeni. Naam, wawezaje kubariki kila alicholaani Mungu? Ama wawezaje kulaani kama Balaamu alivyosema alichobariki Mungu? Naona wale manabii hawa walikuwa waaminifu, hapana shaka, ila walikuwa watu wazuri, watu wenye heshima. Kuwa nabii katika Israeli unabudi kuwa mtu mwenye heshima, ama hata kuwa Mwisraeli, la sivyo ulipiga mawe. Walikuwa watu wenye heshima, walikuwa watu werevu, walikuwa watu wenye elimu, walikuwa wamechaguliwa na Ahabu kutoka taifani. Unaona jambo hilo? Dada, right? Waliochaguliwa wa taifa hilo, waliostahili hicho cheo. Na sasa wakati Mikaya alipoona ono lake, alijua moyoni mwake vile neno lilivyokuwa limesema. Alitaka kuona yale roho aliyekuwa ndani yake angesema. Kwa hiyo wao wakamwambia, wakasema, useme jambo lile hawa manabii wengine wanalosema. Na utakapofanya hivyo, naam, utakuwa tutakuchukua tukuingize katika huu ushirika, hapana shaka tena. Naona tukufanya mmoja wetu, tukurudisha katika madhehebu yetu. Wewe ni mtu, wewe ni nabii, bali siku zote unasema mambo ya laana. Tofauti una laani Ahabu. Naam, Zedekia yule mtu mkuu papa au ama yule chochote alichukua. Sasa amembariki Ahabu na kusema, nenda ukafanya hivyo. Sasa wewe sema jambo lile lile Imla. Naam, wewe ni mtu maskini tu, huna kufanyiko lolote, karibu huna kabisa. Na jamaa hawa wana mamilioni, taifa nzima liko upande wao. Sasa wewe sema jambo lile lile wanalosema, uone jinsi utakavyofanya, uta wewe kula utajiri wa nchi. Anazungumza na mtu mwingine pale. Vipi kama ingalikuwa imesema waweze kupata kosa lolote kwake Zedekia Mikaya? La, umempata kumshika katika dhambi? La, umeshawahi kumsikia akinani mtu yeyote? La, umeshawahi kumshika amelewa? La, unaweza kuitilia shaka elimu yake? La, unaamini degree yake ya udaktari ni ya uongo? La, unaamini PhD yake ni sawa? Bila shaka, kwa halmashauri ya St. Hamrin, nafikiri ni halmashauri yote, nafikiri ni sawa. Una basi mbona usiungane naye? Kwa sababu yeye yuko nje ya neno. Vema, tutakuwa na mashindano ya jambo hilo basi, kama nabii Elia kabla ya hapo. Na iwapo wewe ni mwana wa Mungu, utakaa pamoja na nabii wa Biblia hii. Ni neno. Angalia ile saa, huo wakati. Vema, vipi kama Zedekia alisema, lo, unajua nabii alisema jambo hilo, bali hilo ni kwa ajili ya kisasi cha usoni, hilo ni kwa ajili ya muda mrefu tangu sasa. Asema, ngojeni mpaka atakapoona ono kutoka kwa Mungu, halafu nitawaambia. Kasema, ndipo utasema jambo lile lile. Kasema, nasema tu kile Mungu asemacho, hakuna lingine, hakuna zaidi. Siwezi kuongeza neno moja kwake wala kuondoa neno moja kwake. Kwa hiyo usiku huo katika maombi, Bwana akamjia katika ono, akatoka akaenda asubuhi yake, akasema, kuna manabii wawili, mtu mkubwa sana taifani katika jeshi na mbele ya taifa, alikuwa ni Zedekia. Alikuwa mkuu wa manabii kwa mfalme, alikuwa ndiye mkuu wa manabii wengine wote kwa madhehebu. Alifanya madhehebu yake mkuu wa hao wote. Labda ndiye aliye soma sana, aliye na elimu sana, aliyefaa zaidi kwa hiyo kazi. Naye alikuwa ametiwa mafuta na Roho Mtakatifu kwa kuwa anaitwa nabii. Bila shaka si nabii tu wa kawaida, alikuwa nabii wa Kibrania. Sasa mwangalieni, Zedekia alisema, Bwana alisema nami anitengeneze pembe hizi mbili za chuma mfano. Nabii kwa kawaida hutoa mifano. Yeye alisema, tengeneza pembe hizi kwa chuma. Roho Mtakatifu aliniambia, chukua hizi kule kutiwa mafuta kuliko nibariki. Musikirie hilo kama kupuuzi dini, ila ni kwa kuelezea jambo fulani. Roho Mtakatifu hunena kwa lugha kupitia kwangu. Yule ambaye amenidhibitisha alisema, chukua pembe hizi na kwa hii mwambie mfalme ya kwamba hata usikumia Waashuri moja kwa moja watoke nchini. Mimi nitamrudishia ile nchi ambayo kweli ni mali ya Israeli, kanisa. Ndugu, hilo ni la kimsingi sana. Ni kama tu Balaam alivyokuwa hapa. Balaam alikuwa tu kwa kunena kimsingi sawasawa na Musa alivyokuwa. Musa, namba ya Mungu ya kweli ni saba. Na Balaam akasema, nijengee madhabahu saba, dhabihu saba zilizo safi, maksai na kondoo dume saba. Hiyo ni kunena juu ya kuja kwake mwana wa Mungu. Kimsingi alikuwa sahihi kama yeyote wao. Na huyu hapa Zedekia akiwa sahihi vivyo hivyo kimsingi, kwa maana nchi ni mali yetu. Naam, hao Waashuri na Wafilisti kule wakijaza tumbo zao na watoto wao na kadhalika, adui yetu na chakula ambacho watoto wetu haweli, ambapo Mungu alitupa sisi nchi hii. Ndugu, hiyo ni hoja nzuri. Afikiri yeye angalipasia jambo hilo sauti mbele ya Israeli, nao wangalipiga kelele kwa nguvu walivyoweza. Naam, ninazungumzia juu ya leo hii, natumaini mnanielewa. Kupiga kelele kwote, kupasa sauti. Mnakumbuka Daudi Jumapili iliyopita? Naona ninyi huko nje kwenye redio ama mahali palipo na mawasiliano haya isimu, hamkupata ujumbe wa Jumapili iliyopita. Hakikisheni mmeupata. Jaribu kumfanyia Mungu kazi bila kuchaguliwa kuifanya. Haiduru inafanywa kwa uaminifu jinsi gani nzuri, haipokelewi kabisa na Mungu. Naona naam, Zedekia alikuwa hapa akifikiri juu sahihi. Akaya kusema, hebu nimuulize Mungu. Kwa hiyo akarudi asubuhi iliyofuata akiwa na Bwana asema hivi, akalichunguza ono lake kwa neno. Sasa kama alimwambia Zedekia, unajua yale nabii wa Biblia hapa alisema ikingempata jamaa huyu, lakini si wakati huu, kwa sababu mtu huyu ni mtu mwaminifu. Yeye anajaribu, msipaswi kuipata hili. Yeye anajaribu kulirudishia kanisa mali ya kanisa, anajaribu kulirudishia mali yake, si mambo ya kiroho. Kama angejaribu kurudisha hayo, yeye angalilitikisa taifa hilo lote kama alivyofanya Elia. Lakini anajaribu kuwapa mambo ya kimwili. Tuna mali, sisi ni madhehebu makubwa, sisi ni wafuasi wake, sisi sote, ninyi nyote, ninyi wa Protestanti nyote mnapaswa kuungana nasi. Tunalifikiria hilo hivi punde, wote ni dada na ndugu. Haiduru, sivyo, hawajapata kuwa wala hawatapata kuwa kwa kanisa halisi la kweli la Mungu. Haiwezekani. Angalia, yeye aliona ono, na kwa hiyo akasema Mungu alinena nami. Na angalia, huyo mtu alikuwa mwaminifu, alisema, yeye alisema tutengeneze pembe hizi, kisha upande wele kule mbele ya mfalme, ukasukume upande wa magharibi, ama jinsi yoyote ile inji ilivyoengemea kutoka mahali walipokuwa wamesimama, sukuma. Na hiyo itakuwa ni Bwana asema hivi, ya kwamba utashinda vita na kurudi ushindi kwa ajili ya kanisa. Mtawasukumia mbali, hilo liko karibu sana, sivyo? Shida ilikuwa nini? Huyu hapa Mikaya anashuka, anakuja, kasema, sasa wewe toa unabii wako. Kasema, kwea! Bali nimeona Israeli kama kondoo wametawanyika bila mchungaji. Shoo! Vinginevyo kabisa! Naam, ninyi ni kusanyiko. Naam, ni nani aliye sahihi? Wote wawili manabii. Jinsi tu unavyoweza kujua tofauti kati yao ni kwamba ichunguza kwa neno. Unapataji jambo hili? Yeye akasema, nilimuona Mungu ameketi juu ya kiti cha enzi. Sema, niliona mashauri yote imemzunguka. Sasa kumbuka Zedekia alisema, ndiyo kwanza amone Mungu pia na roho yule yule. Nilimuona Mungu, aliniambia nisongeze pembe hizi kwa chuma, niondoke niende kule nikayafukuze hayo mataifa kutoka hapa, kwa maana hii ni yetu. Hao wengine hawana haki kwake. Wangekuwa nayo kama walikuwa wamedumu waaminivu kwa Mungu, wangalipata hiyo, bali walimwacha Mungu. Hivi ndivyo madhehebu yalivyo. Kanisa lina haki ya mambo haya, bali mmedanganywa mkaondoka kwake, kwa sababu mliacha neno la Mungu na roho wa Mungu kutiwa mafuta ili kudhibitisha neno la wakati huu. Msikose kuupata ujumbe huu. Angalia kilichotukia sasa. Yeye alisema nilimuona Mungu, nikaa alimuona. Ameketi kwenye kiti cha enzi mbinguni. Au mashauri yake ilikuwa imekusanyika karibu naye. Akasema, tunaweza kumtuma nani ashuke aende akamdanganye Ahabu? Tutumiza maneno ya Elija, nabii wangu aliyedhibitishwa. Alinena kwamba angekuja, naye Elija alikuwa na neno langu. Na mbinguni zitapita, bali neno langu halitashindwa. Siari wanakuwa wa kisasa jinsi gani, ama wanavyokuwa wema, ama wanakuwa na elimu jinsi gani, ama ni wakubwa jinsi gani, maneno yangu hayatashindwa kamwe. Na roho wa uongo akapanda kutoka kuzimu, akapiga magoti, akasema, kama wewe ukiruhusu tu, naweza kuwapa upako wangu. wafanye wafanye namna yoyote ya ishara na maajabu, mradi tu ninawatoa kwenye neno. Hata jua kwamba hilo ni neno lako, atalipuuza kwa ajili ya kupendwa na watu. Ndugu, nyakati hazijabadilika. Ndugu Nevo, hiyo ni kweli. Kumbuka jambo hilo ni kweli. Itamshukia nimfanya afanye mambo yale yale wanaofanya wengine wao, itamfanya atoe unabii na kusema uongo. Ungekuaje uongo? Kwa sababu ilikuwa ni kinyume cha neno. Hebu chukua yote ya mbatizo haya ya uongo fulani na fulani na fulani za uongo, tijali linavyosikika likiwa halisi, jinsi wanavyojaribu kuiga ni uongo kama ni kinyume cha neno la Mungu la wakati huu. Hiyo ni kweli kabisa. Nasema vema yetu, vema tufanye jambo hili na tunafanya jambo hili na kanisa letu ni namna hii na namna hile. Sijali nini kama ni kinyume cha neno iloandikwa la wakati huu, ni uongo. Mungu atakuwa na uhusiano wowote na nalo. Haidhuru ni amini namna gani, ni la kielimu jinsi gani, ni la akili jinsi gani, linasikika ni la kweli jinsi gani, linasikika ni zuri jinsi gani, iwapo ni kinyume cha neno la wakati huu. Tutaingilia jambo hilo dakika kidogo, katika dakika chache wakati ukituruhusu. Kama hatufanyi jambo hilo, tutalichukua tena usiku wa leo. Angalia, yeye alikuwa mwaminifu, mtu mzuri, hapa na shaka. Na akasema kisha au Mikaya alimwambia si mbele ya yake kabisa, lakini kwa maneno mengine, umepagawa na roho wa uongo. Hilo lingekuwa jambo kuu kumwambia askofu, bali yeye alimwambia. Na kwa hiyo askofu huyo alienda kule akasema hutakuwa na ushirika tena, akampiga kofi usoni. Kasema, unajua ya kwamba mimi ni mtu aliyedhibitishwa, kazi langu linifanya kiongozi wake kitu hiki. Kura ya watu wengi wa Mungu ilinifanya hivi. Madhari yangu yalinifanya hivi. Naye Mungu alitupa nchi hii. Naye anaitaka iwe mali yetu. Nami nina Bwana asema hivi. Akampiga kofi akasema, roho wa Mungu alienda upande gani aliponiacha? Mikaya akasema, utaona moja ya siku hizi wakati California iko huko chini ya bahari huko na mambo haya yote. Naona Tana ilipitia njia gani wakati unaketi kwenye magereza ya Dan. Na mahabu utasema nini? Ninaamini manabii wangu akasema. Hivi kama yeye alilichuguza tu neno. Naona yeye hakutaka kujiona amelaniwa. Nisikieni. Hakutaka kujiona amelaniwa. Hakuna mtu anayetaka. Ndugu yangu akite, hebu hiyo ndio shida yako. Unataka kufikiria kwamba wewe ni sahihi wakati unajua moyoni mwako unapobatiza ukitumia jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, unadanganya. Unajua wakati unatabi, unasema mambo hayo unayofanya na kuchukua adhirisho la kwanza na mambo yote kama hayo, umekosea. Dirisho la kwanza pesa ilikuwa ni kunena kwa lugha, halafu unanena kinyume cha ahadi ya Mungu ya wakati huu. Inawezekanaje? Utaki laana, sivyo? Bali hapa imeandikwa ndivyo itakavyokuwa. Hiyo ndiyo ile alama ya mnyama. Inafanana sana hata ingewapoteza waliowateule kama ya mkini. Kila ishara, kila ajabu, mtu aliyetiwa mafuta, unabii, kila aina ya mambo yanayoendelea, aina zote za ishara, aina zote za maajabu. Utajuaje tofauti yake? Angalia neno la wakati huu. Hivyo ndivyo unavyochukua. Angalia Musa jinsi angaliweza kumwambia Balaamu. Angalia Mikaya hapa. Tujua yeye kwamba alikuwa sahihi. Neno kabla yake ilikuwa limetabiri jambo hilo kwa ajili ya Ahabu. Nalo neno kabla yetu litabiri haya madhehebu kwa ajili ya siku hizi na laana hii juu yao. Na mambo ambayo yangetukia kwa kanisa lake ilotiwa mafuta kweli litakuwa na neno. Bibi harusi neno. Tumewasili ili hapa leo sawasawa tu na ilivyokuwa wakati huo. Biblia ilisema kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu, kila neno na lithibitishwe. Inena juu ya Balaamu, inena juu ya Balaamu na juu ya Musa, nami nimenena sasa juu ya Mikaya na Zedekia. Sasa nitatoa moja zaidi, ambapo kuna mamia ya hao mbali moja zaidi kuwafanya mashahidi watatu. Na mlolongo mzima wa hao ulioandikwa hapa mbali ili kuokoa wakati. Yeremia alikuwa amethibitishwa, amekataliwa, mbali alikuwa nabii wa Mungu aliyethibitishwa. Wao walimchukia huyo mtu, walimtupia matunda yaliyooza na chochote kile, naye akawalani. Mambo aliyofanya na akalala nje hapo kwa ubavu wake na kadhalika, naye akatoa ishara ya kwamba Israeli ilikuwa imekosea. Vile nabii, nabii wa kweli aliyepata kutoka ulimwenguni, aliyalani mashirika hayo ya madhehebu ya kanisa. Yangewezaje kubadilika kwa Mungu asiyebadilika? Roho Mtakatifu ndiye nabii wa wakati huu, yeye analihakikisha neno lake akilithibitisha. Roho Mtakatifu alikuwa ndiye nabii wa wakati wa Musa. Roho Mtakatifu alikuwa nabii wa wakati wa Mikaya. Roho Mtakatifu aliandika neno, anakuja na kulithibitisha neno. Sasa nini kilitukia wakati wa Mikaya? Ahabu aliuawa, kisha umbo wakairamba damu yake kulingana na neno la Mungu. Enyi walimu wa uongo nyote, ndivyo anavyosema Mungu, siku moja mtavuna mnayopanda, enyi viongozi vipofu wa vipofu. Sina hasira, nawaambieni tu kweli, na singalisema jambo hili kama hapa kwenye kile chumba kama Roho Mtakatifu hakusema liseme kwa jinsi hiyo. Je, nimepata kuambia jambo lolote lisio kweli ila lile Mungu alothibitisha kuwa ni kweli? Amkeni ndugu zangu kabla ya kuchelewa sana, bali hebu niseme jambo hili. Mwiba ungewezaje kuamka kisha uwe mchongoma wakati ulikusudiwa tangu zamani kuwa hivyo? Watoto wangewezaje kutuliona? Kwa sababu wao wamechaguliwa kuliona. Wote walinipa Baba watakuja kwangu, alisema Yesu. Lakini hakuna mmoja wao anayeweza kuja isipokuwa yeye amenipa mimi huyo tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu, hapo majina yao yalipowekwa kwenye kitabu cha uzima cha mwanakondoo. Si kwenye kasisi wa mtaa wa kanisa, mbali kwenye kitabu cha uzima cha mwanakondoo. Angalia, Yeremia alisimama, aliyethibitishwa mbele ya watu, hata hivyo walimchukia. Kwa hiyo wakaondoka, wakatengeneza nira, nayo alitengeneza na kuiweka shingoni mwake, akaondoka akaenda mbele za watu. Wakasema, lo, sisi tu watu mashuhuri wa Mungu. Naam, sisi ni Israeli. Sisi ni waaminifu sana kwenye sinagogi letu, tunahudhuria kila Jumapili, sisi tunatoa dhabihu na tunalipa fedha zetu. Nebukadreza anawezaje kushikilia vitu vitakatifu vya Mungu? Dhambi zenu zilisababisha jambo hilo. Mungu alisema, mkisitii amri zangu nitafanya jambo hilo, lakini kama hamsitii linawajia. Hiyo ni kweli kabisa. Ingali vile vile, zitini amri zake, neno lake na wakati huu, yale aliyoahidi. Saangalia naamu Yeremia, kwa mapenzi ya Mungu, nabii aliyethibitishwa, ingawa alichukiwa. Kila mmoja wao alichukiwa katika siku ya zao. Wao walitenda mambo hayo ya ajabu sana, kinyume cha madhehebu yao ya siku hiyo. Kila mmoja alimchukia, hata wafalme na chochote kile. Kwa hiyo alijifunga ni nira shingoni mwake na kusema, Bwana asema hivi, mtakaa huko miaka 70. Maana yeye alifahamu kutokana na neno la Mungu, miaka 70. Ndipo Anania, nafikiri mnalitamka H-A-N-A-N-E-A, Anania nabii, miongoni mwa hawa watu, akatokea akaitoa ile nira kwenye shingo ya Yeremia, akaivunja, kisha akasema alikuwa mtu mkubwa miongoni mwa watu. Naona huku akinena kinyume cha neno la Mungu.
And he said 2 years they'll be
Kisha akasema, miaka miwili mtarudi. Bwana asema hivi. Manabii wawili waliotiwa mafuta. Tofauti kati yao ilikuwa vipi? Mmoja alikuwa anena neno na huyo mwingine sivyo. Yeremia akasema, amina, mbele ya wazee wote na kusanyiko Israeli yote. Naona alitaka kuonyesha angeweza kuwa mkubwa tu kama Yeremia. Unajua wao hawakutaki hata hivyo. Kwa hiyo mimi ni nabii pia. Ni nabii zaidi ya ulivyo wewe, kwa maana wewe unatabiri uongo. Unaniambia watu wa Mungu watakuwa chini ya kitu kadha na kadha. Hivyo ndivyo wanavyosema leo, bali utakuwa huko hata hivyo kama kanisa. Nimelaaniwa kwa laana. Nini makanisa yote madhehebu yanashikilia mapokeo yao ya mwanadamu badala ya neno la Mungu. Mamelani wana Mungu. Sasa angalia huyu hapa anakuja. Anania anatoa kwa nguvu nira hii kutoka kwenye shingo yake, ishara ya Mungu, akaivunja. Akasema, Bwana sema hivi, miaka miwili watarudi. Ni kwa kujionyesha tu mimi ni fulani, kwa sababu alisimamia katika, alikuwa nabii wa kimadhehebu. Jeremiah alikuwa mtu wa jangwani aliyeishi peke yake. Alitabiri uovu dhidi yao wote siku zote, maana walikuwa waovu. Na mtu huyo alikuwa akiwaambia, "Loo, ninyi ni sawa tu mradi muwafuasi, mradi tu ninyi ni Israeli, hilo tu ndilo lilohitajika." Naona nini? Si Mungu hatafanya jambo hilo. Ndio kuna kitu kidogo kilichotokea hapa. Lakini msiwe na hofu, msiogope. Lo, ndugu, ungali wanaishi leo. Usifadhaike. Tume dhibiti kila kitu. Kila kitu ni shwari. Sisi ndio kanisa.
Don't you think that?
Usiwazie hayo. Naam. Kwa hiyo akisema, kila kitu ni sawa, wao watarudi katika muda wa miaka miwili. Hiyo ni jambo dogo lililotukia, hii jambo lisilo la kawaida. Mambo hayo tunayo. Ni Nebukadneza tu aliyekuja hapa, bali Mungu wetu atashughulikia hayo yote. Bali nani alisema wao watakuwa huko miaka 70 hata kisasi hicho kiwe kimepita na kisasi kingine. Miaka 40 ni kisasi kimoja. Hivi ni karibu visasi viwili ambapo mtakuwa kule ng'ambo. Naye Yeremia alisema jambo hilo kulingana na neno la Mungu. Anania akafunja hiyo. Yeremia akasema, sawa, amina. Lakini Anania, hebu na tukumbuke jambo hili. Sisi wawili ni manabii, tuwahudumu. Nami nakwambia jambo hili, ndugu yangu. Hebu na tukumbuke kumekuwa na manabii waliotutangulia. Na walitabiri juu ya wafalme, tena wakatabiri dhidi ya mambo fulani. Lakini kumbuka, nabii aliposema jambo lolote, hana budi kutabiri kulingana na neno. Kama vile Mikaya na Musa na wengine wote, haina budi kulingana na neno. Kama sivyo, basi kumbuka linalotukia. Halafu Hanania, hasira yake ya haki ikainuka. Mimi Hanania, hapana shaka, nabii wa Bwana. Nami nasema miaka miwili. Kwa maneno mengine, sijali kile neno linasema. Upako wake. Nasema miaka miwili watarudi. Yeremia akaondoka mbele yake, akatoka nje akasema, Bwana, sijali alisema nini. Ningali naamini na kujua ya kwamba neno hilo linasema hivyo. Nitadumu nikiwa mwaminifu kwako. Sitadanganywa naye. Mungu alisema, nenda ukamwambie Hanania, nitaitengeneza kwa chuma nira ifuatayo. Na kwa sababu alifanya hivyo, aliondolewa kwenye uso wa nchi. Hanania aliondolewa mwaka huo huo. Hiyo hapo mifano yetu wote wawili manabii. Mengi sana yangesemwa na kunenwa katika wakati kama huu, lakini angalia, Yesu alisema ya kwamba katika wakati wa mwisho tena kizuruo mbili singefanana sana tena. Hiyo ni kweli. Sasa angalia, sitafanana sana kuliko hizo silivyokuwa. Huu ni wakati wa mwisho. Lo, enyi watoto, Mungu na aturehemu. Paka hata ingefanana sana, hata ingewapoteza hata walio wateule kama ya mkini. Sasa utali tambuaje? Tuli litambuaje katika siku hizo? Utali tambuaje leo? Namna ile ile, dumu na neno. Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Sasa ujali ujumbe huu wote, na unaposikiza kanda, hata labda nitakuwa nimeondoka siku moja hapo Bwana atakapomaliza nami hapa duniani, mtarejea kwenye huu. Isikilizeni sauti yangu yale ninayowaambia. Kama akinichukua kabla ya kuja kwake, kumbukeni tu nimenena nanyi katika jina la Bwana, kwa neno la Bwana. Naam, angalia, itafanana sana, hata itawapoteza wale wateule kama yamkini. Wangefanya ishara zile zile, miujiza ile ile, kwa roho yule yule. Hiyo ni kweli, kama vile wale manabii walivyokuwa, ambao ndiyo kwanza tuzungumze habari zao, manabii. Na pia imeandikwa, hebu tuifungue kwa ajili ya hili kama mkitaka, Timotheo wa pili tatu. Hebu tusiliache hili. Nami sitaki ni naangalia ile saa kutani pale, nami nataka kuacha mengi sana yake. Nami nifikiri tu napaswa kufanya jambo hilo sasa. Naona, angalia, nino tu kama inasimama hapa nikitokwa na jasho jinsi navyotokwa. Naona ila ina furaha, nami najua ya kwamba jambo hili ni kweli. Timotheo wa pili tatu nane. Paulo, yule mtu aliyesema kama malaika akija kutoka mbinguni na kunena neno lingine lote kwenu kuliko lile nililosema, na alaaniwe. Na malaika shuka aje. Hiyo ni Wasalike wa pili. Lo, ninasikitika. Angalia, katika Timotheo wa pili tatu nane, angalia Paulo akisema sasa. Natuanzie na aya ya kwanza, na sasa sikilizeni kwa makini sana. Ninyi mlioona Biblia zenu, someni pamoja nami. Ninyi msioona Biblia zenu, sikilizeni kwa makini. Ile lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho. Tieni hilo alama, siku za mwisho. Hapo ndipo itakapotukia. Kutakuwepo nyakati za hatari, tuko katika hizo. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kukufuru, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi. Angalia kundi hili tulo nalo leo, limeoza. Acha watu barabarani, vijana, wanaume wakizivuta nywele zao chini kwenye vipaji vya nyuso zao, kama vile kuzikata kukingama uso kama mwanamke. Upotovu walawiti. Je, mlisema katika mwaka huu Reader's Digest ya mwezi huu wa Marekani kwenye umri ambao anafikiri ulikuwa kati ya 20 na 25, tayari wako katika hali yao ya umri wa makamu. Wamekwisha, wameoza. Tayari inasema ya kwamba mwanamume yuko katika umri wa wake wa makamu, na mwanamke wakati wangali bado kwenye umri wa miaka 20 na kitu ya mwanzoni. Miili yao imeoza na kutolewa kwa uchafu. Lo, Marekani, mara ngapi Mungu angewafinika mbali! Sasa saa yenu imewadia. Mnaongoza ulimwengu kwa uchafu, wenye kukufuru, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasiopenda wa kwao. Hawana upendo wa kweli hata mmoja kwa mwingine, mwanamume kwa mwanamke, mwanamke kwa mwanamume. Hata hawapendi wa kwao, wachavu kujua na kimwili, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali na wasiopenda wema. Kama neno mengine waseme, enyi kundi la watakatifu wanaojivingirisha. Mtu fulani aliuliza juu ya kuja hapa kanisani, kasema usiende kule, yote kwa jumla ni kundi la makelele na lisilo na adabu. Naona wasiowapenda, wasaliti, wakali, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Unasema ndugu Branham, hawa ni wakomunisti. Haya inayofuata inasema nini? kwenye mfano wa utaua, lakini nini? Wakikana nguvu zake. Neno Yesu Kristo yeye yule jana leo na hata milele aliyedhihirishwa. Ni kama tu Anania hasa, kama tu Zedekia hasa, kama tu Balaamu hasa, kurudi nyuma manabii wengine wa uongo wenye mfano wa utaua waliotiwa mafuta. Naona wenye mfano waliotiwa mafuta, wahudumu waliotawazwa na wenye mfano wa utaua, lakini wakikana ya kwamba ni yeye yule jana leo, wakikana neno lake. Wao walimkataaje Yesu katika siku hiyo? Walimkana nani walipomkataa Yesu? Neno. Wao walikuwa wakidini, walifundisha kutoka katika Biblia, bali wakalikataa neno la siku hii. Wao ni nini leo? Kitu kile kile, wametiwa mafuta wakihubiri injili ya Pentekoste, bali wakikana hadi ya siku hii ya neno kudhibitishwa, Yesu Kristo yeye yule jana leo na hata milele. Mnaliona? Hawa ndio wale wajiingizao katika nyumba za watu na kuwachukua wanawake wajinga wenye mizigo ya dhambi, waliochukuliwa na tamaa za namna nyingi, karamu zetu za kushona na nino zetu. Mtu fulani anakuja akijaribu kufasiri neno vibaya na kusema, jambo hili ni sawa dada, kwako kuwa na nywele fupi, usimjali baraduli yule, mnaona? Ama kama ukivaa hii, si hivyo, ni kile kinachotoka kutoka katika moyo wa mwanadamu kinachomtia unajisi, mnaona? Basi unatambua kwamba umetiwa mafuta na roho mbaya na tamaa mbaya na mchafu. Sijali uenda ukaimba katika kwaya ukiwa na nywele fupi, bali una roho mchafu. Hilo ni kinyume cha neno. Hiyo ni kweli. Hivyo ndivyo Biblia ilivyosema. Nawe unasema, vema, mimi huvaa kaptura, hani hukumi? Yeyote mwanamke akivaa vazi lilompasa mwanamume ni chukizo machoni pa Mungu. Mungu asibadilika alisema jambo hilo. Lo, mambo mengi sana jinsi tukaliweza kuyapitia wakati wetu ungekuwa mbali. Kini mnajua ya kutosha kujua yaliyo mema na mabaya. Nami nawezaje kuwafanya wafanye jambo hilo? Nawezaje kulitenda? Kusema, hema unapiga makelele ya nini? Mimi ni shahidi dhidi yenu. Siku moja kwenye siku ya hukumu hamta kuwa na kona ya kuingia. Mikaya angewezaji kukomesha jambo hilo? Musa angewezaji akipiga makelele akijaribu kulikomesha, huku Joshua na hao wengine wakikimbia miongoni mwa watu, halafu Lawi akavuta upanga wake akawaua? Angao waliendelea tu sawa sawa. Nimeshuhudia ya kwamba watafanya jambo hilo na watalifanya. Kwa maana ni Bwana asema hivi, watafanya hivyo. Unafikiri haya madhehebu zifujika kamwe madhehebu yao ya rudie neno? Ni Bwana asema hivi, hawatalirudia. Wataingia katika upinga Kristo kabisa. Ni Bwana asema hivi, wataingia. Kwa hiyo unasema nini? Unabudi kuwa shahidi na vivyo hivyo nawe waamini wote. Angalia wanawake wajinga waliochukuliwa na tamaa za aina nyingi. Wema wanawake wengine wote hufanya jambo hilo. Nabii wa uongo, sasa sikilizeni. Nabii wa uongo inawazungumzia habari zao. Sasa wao watafanya nini katika siku ya mwisho? Kuchukua mateka wanawake wajinga wenye mizigo ya waliochukuliwa na tamaa za aina nyingi. Wanajua wanawake wengine wote, sawa, endelea. Nisema nini kabla tu ya tukio hili kubwa hapa California? Nini watu hapa Los Angeles kila mwaka naporudi? Kuna wanawake wengi zaidi walio kada nyele zao na wanaume ndondo wandume kuliko walio kuwemo kwanza. Wabiri wengi zaidi wakiingia katika madhehebu na mna uduru. Zile kazi kuzizo kuwa zimefanya katika Sodoma na Gomora zilifanya kwenu, ungekuwa umesimama hata leo? Lo, Kapernaum, wewe ujitae kwa jina la malaika Los Angeles. Unaona lilotendeka? Unazama moja kwa moja kwenye kilindi cha bahari. Lini sijui zama lini, bali unazama. Yaani vijana, kama nisipo liona katika siku yangu, angalieni, wameangamia. Wakijifunza siku zote, wasiwezi kabisa kufikia ujuzi wa kweli. Sasa hili hapa jambo la kushtusha sana. Hii hapa sehemu ya kushtusha sana. Sikilizeni haya. Vile Yena na Jebre walivyo pingana na Musa, vivyo hivyo na hawa wanapingana na ile kweli. Ni watu walioharibika akili zao, wamekataliwa kwa mambo ya imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu bila shaka. Kwa mambo ya imani, naye ataigeuza imani ya baba ama watoto iwarudie baba zao. Wamekataliwa kwa mambo ya imani. Unajua maana ya wamekataliwa? Kama na Biblia ya Scofield, kuna hate pale. Papo hapo, inasema ukengeuvu. Ukengeuvu, hivyo ndivyo ilivyo. Naam, hebu kidogo, nataka kuangalia kitu fulani hapa. Nafikiri niliandika jambo hili vizuri, sina hakika bali nataka kusema jambo hilo na niliangalie kabla si alisema. Ngoja kidogo. Amekataliwa kwa mambo ya ukweli, kwa mambo ya imani. Kuna imani moja tu, hiyo ni kweli. Kwa mambo ya imani wamekataliwa. Sasa nataka kusoma Luka 18. Andika moja tu. Hamna haja. Mnaweza kuliandika. Hamna haja ya kulisoma. Akawaambia mfano ya kwamba unawapasa siku zote kumwomba Mungu wa wala msikate tamaa. Akasema alikuwa na kadhi katika mji fulani, hamchi Mungu wala hawajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea akisema, nipatie haki na adui wangu. Naye kwa muda alikataa. Alafu akisema moyoni mwake, ijapokuwa si mchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu uniudi, nitampatia haki yake asije akanitosha kwa kunijia daima. Bwana akasema, sikizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. Hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia yeye mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao. Nawaambia atawapatia haki upesi. Walakini atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Sasa hilo ndilo swali. Hapa ndipo nilipotaka kupafikia katika Ufunuo 10. Tutapafikia katika dakika chache na haya nyingine ya maandiko. Alisema katika siku za ujumbe wa malaika wa saba, siri ya Mungu zinapaswa kutimizwa. Swali ndilo hili, ni kama ukifuatia kwenye mstari huo katika saa hii itatimizwa? Je, nitaiona imani? Malaki ina itatimizwa katika wakati huu. Kuirudisha imani ya watoto ielekee imani ya baba zao, ile ya asili, lile neno. Mnaona? Waliokataliwa, Yena na Yebre, waliposhindana. Naam, pia sikilizeni Timotheo wa pili 3:8. Kama vile Yena walivyoshindana na Musa, pia katika siku za mwisho wawa hawa waliokataliwa wangekuja. Sasa angalieni mahali linaposema hapa, wakiwa na mfano wa utauwa, waliotiwa mafuta. Sasa hebu sisi tu rudini mkasome hilo mtakaporudi nyumbani, ili kwamba niweze kumaliza huu asubuhi ya leo nikiweza. Waliokataliwa kwa mambo, si waliokataliwa katika maisha. Hao ni sawa watu wa starabu. Sasa angalia wakati Musa aliposhuka kwenda Misri akiwa na ujumbe wa Bwana asema hivi, naye alithibitishwa. Akawaita Israeli waliokuwa ni watu, si kanisa. Israeli walikuwa watu, hawakuwa kanisa kamwe. Maana neno kanisa linamaanisha walioitwa watoke. Wao walikuwa watu wa Mungu. Kisha alipotiwa mafuta chini ya neno, alafu wakaitwa, wakawa kanisa la Mungu. Ndipo akarudi nyuma, kwa maana hawakuamini neno la Mungu na wakamsikiliza nabii wa uongo. Natumaini hilo linazama ndani. Israeli wakiwa watu wa Mungu, waliotoka wakiwa chini ya mkono wa Mungu, wana upako wa neno na nguvu za Mungu, wakaona ishara na maajabu ya Mungu. Na wakati Mungu alipokuwa akiendelea pamoja nao, nabii wa uongo akaingia, ametia mafuta, akawafundisha jambo fulani kinyume cha neno la Mungu la asili walilokuwa wamesikia. Kisha kila mmoja wao akaangamia jangwani ila watu watatu. Hapo sikilieni jambo hilo. Kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, ambapo watu wanane waliokolewa kwa maji, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, ambapo watatu walitoka Sodoma, ndivyo itakavyokuwa hapo atakapofunuliwa mwana wa Adamu. Mimi ninayanukuu tu maandiko, neno la Bwana, ambalo mbingu na nchi zitapita, itakuwa wachache. Angalia hapa, Musa anashuka, anaenda kwa Aruni. Musa alikuwa awe Mungu. Mungu alimwambia awe Mungu, kasema wewe uwe Mungu, alafu Haruni ndugu yako awe nabii wako. Weka meno yako katika kinywa chake, kama uwezi kuzungumza vizuri. Kasema, lakini nani aliyemfanya mwanadamu bubu? Ni nani aliyemfanya mwanadamu kuzungumza? Ni Bwana. Musa akashuka akaenda kule. Yafanya nini? Alifanya muujiza wa kweli na wa haki ambao Mungu alimwambia afanye. Mungu alimwambia afanye, nenda ukaitupe fimbo yako chini, ukaichukua. Naye ilikuwa nyoka, akaichukua ikageuka ikawa fimbo. Sema, nenda kufanya jambo hilo mbele ya Farao, ukaseme Bwana asema hivi. Basi Farao alipoona jambo hili, tunasema naam, ni ujanja anduni vipi wa kiganga. Kasema, hakuna lolote, ni kuwasiliana kimawazo ama kitu fulani. Mwajua, hapa katika madhehebu yetu wanaweza kufanya jambo lile lile. Jaba askofu nino, halafu wewe njoo huku. Tunao wanaweza kufanya jambo lile lile. Huyo alikuwa ni shetani akizungumza na Farao. Huyo alikuwa ni Mungu akizungumza na Musa. Bali mtazame jamaa huyu akitoka, yene na jembre wakatoka wakaja mbele ya Musa na hadharani mbele ya watu na kufanya kila muujiza ambao Musa angeweza kufanya. Watawapoteza walioteuliwa kama yamkini. Hiyo ni kweli. Wakafanya jambo lile lile alilofanya Musa. Unalipata? Sasa kumbuka, ni maandiko yasema hivi ya kwamba jambo hilo itajirudia tena katika siku za mwisho. Tofauti kati ya Musa na jembre ilikuwa nini? Musa alisema damu na ije katika maji. Na hao manabii wa uongo wakasema, bila shaka sisi hutia damu katika maji pia. Nalo likatukia. Hiyo Musa akasema, "Tuabaki na vi na waje." Akilitoa wapi? Moja kwa moja kutoka kwa Mungu. Naona. Na alifanya nini? Alisema, vema, bila shaka tunaweza kuwaleta viroboro pia. Na wakawaleta. Miujiza wote ambao Musa angefanya, wao wangeweza kufanya pia. Kumbukeni, wekeni hilo mwenu mwenu. Tutalifikia baada ya kitambo kidogo. Wao wanaweza kufanya jambo lolote wale wengine wanaloweza kufanya, mbali wao hawawezi kudumu na neno. Hawawezi kudumu na neno. Sasa angalia, wao walifanya jambo hilo, lakini Musa, nabii wa kweli, aliyetumwa kutoka kwa Mungu, aliagizwa na Mungu, yeye kamwe hakushindana nao. Kasema, hapa huwezi kufanya jambo hilo, huwezi. Yeye aliwaacha tu peke yao, akawaachilia tu waendelee. Oh, nabii wa kimadhehebu, mbali waendelee tu. Musa aliendelea tu mbele, akamsikiza Mungu. Lote aliyosema Mungu, sasa fanya jambo hili. Musa aliondoka, akatenda, akalifanya. Alifanya jambo jipya. Alipofanya hivyo, kila mmoja wao alikuwa na msimuko ama kitu fulani, hawa hapa wanakuja. Wao walifanya pia kila hasa alichofanya Musa. Sasa angalia, hawa jamaa walitokea. Lo, enyi watu, msilikose jambo hili. Hawa wadanganyivu waijaji walitokea baada ya yule wa kweli kutokea kwanza. Mnaona? walikuja kuigiza. Naona hawana budi kuigiza. Ibilisi hawezi kuumba chochote, yeye ni mpotoshi wa ya asili. Basi dhambi ni nini? Ni haki iliyopotoshwa. Uzinzi ni nini? Tendo jema iliyopotoshwa. Uongo ni nini? Ukweli ulioelezewa vibaya, upotovu. Mwangalia Hanania, upotovu wa neno la asili. Mwangalia Balaamu, upotovu wa neno la asili. Mwangalia Zedekia, upotovu wa neno la asili. Na Biblia ilisema ya kwamba jamaa hawa wangetokea baada ya yule mpotoshaji kupotosha neno la asili ilothibitishwa na kuhakikishwa kwamba ni kweli. Fanya kazi ya mhubiri wa injili pembeni kule, timiliza huduma yako, kwa maana utakuja wakati watakapo yakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kusifuata nia zao wenyewe wasizipatia walimu makundi makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti, na waendelee na kufanya lolote wanalotaka. Na ni sawa, tuna ishara zile zile na maajabu, nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na waingizwe katika hadithi za uongo, mafundisho ya shati. Lo, kule kumuhisi Roho Mtakatifu, ule uchaji unaoiguza nafsi ya mwanadamu wakati anaposimama ili kuwazia jinsi ilivyo halisi na dhahiri moja kwa moja mbele zetu. Chibueni ile jiwe la pembeni hapa nje na msome kipande cha karatasi kilichowekwa kule miaka 33 iliyopita. Tazama alosema yeye kule kwenye barabara ya 7 asubuhi hiyo, wakati ilipowekwa hili jiwe la pembeni. Sasa liangalieni, angalieni hapa chini mtoni, wakati malaika wa Mungu aliposhuka katika mfano wa mwali wa moto. Amia ya makanisa ama watu wa kanisa wakisimama ukingoni, yale yeye aliyosema, angalieni kama yametimia, angalieni yaliyotukia. Ni vigumu sana, najua linaonekana kuwa ni ngumu nduku huko nje, lakini ni Biblia ilisema. Yesu mwenyewe alisema ingewapoteza walio wateule kama yamkini. Hakuna njia ya kulikwepa, wao hawataweza kuliona kamwe. Kama ingaliwezekana, walioteuliwa wangepotezwa nayo. Angalia jamaa hawa walitokea baada ya mtu wa Mungu aliyetiwa mafuta akutumwa kwa nabii wake wa kweli Musa. Na kila Musa alipofanya jambo lolote, wao wangaliliiga. Naam ndugu dada, mimi hili ni kanisa langu mwenyewe, ina haki ya kuhubiri inalotaka, mradi tu linatoka katika neno la Mungu. Naam, si wa hukumu ninyi watu, bali hebu tutafute tu hilo kwa ajili ya wakati na saa tunayoishi. Na salimu ndugu Redo na Junior Jackson na wengineo huku nje, makanisa mashirika yetu. Ni wasahau muda mfupi uliopita, nafikiri wameunganishwa asubuhi ya leo pia, maana hakuna nafasi kanisani. Wazia chapo hilo sasa kwa dakika moja. Wao walifanya ishara zile zile alizofanya Musa. Musa alileta viroboto, wao wakaigiza jambo hilo na kuwaleta viroboto. Naona? Walisema siku mtakayo ula siku hiyo mtakufa. Shetani akaja na kusema, hakika mtakufa, mtakuwa tu werevu zaidi, mtakuwa na madhehebu mazuri zaidi, ni nino bora, mwajua kila kitu kitakuwa bora kwenu, mtakuwa na nuru zaidi. Naona ni upotovu tu, mnapaswa kisha kumbukeni Bwana anasema hivi kulingana na Timotheo wa 2:3:18 ya kwamba katika siku za mwisho, ya kwamba hawa yenye na jebre wangekuwa duniani. Naam, na watakeni muone kuna wawili wao, naona waigaji. Sasa tutarudi Sodoma baada ya kitambo kidogo, hawa watatu tuwaone, hao malaika watatu walioshuka wakaja, na tuone kule kuigiza na kadhalika. Naona tuone ni nani wa kweli na ni nani wa uongo. Naona angalieni, wao walifanya miujiza ile ile, lakini angalieni, wao waliigiza baada ya neno la kweli kutiwa mafuta na yule wa kweli aliyetumwa na Mungu. Wakafuata ni wapi? si kama tungaliweza kuwazia kwa dakika moja kule kushika watu kwa mkono, si muda mrefu uliopita, yapata miaka 20 iliyopita, na ishara ikaonyeshwa. Jamani, kulikuwa na ishara nyingi zaidi katika vitu vyote, na kila mtu mmoja anayo kwenye mkono wake wa kulia, mmoja anayo kwenye mkono wake wa kushoto, yule mwingine uisikia harufu, mnaona kila namna ya. Na sijui Mungu hata niruhusu aniwaambie katika wakati huu ilokuwa kweli, mbali siku moja utatambua. Hiyo ilikuwa ili kwamba uvumbavu wao udhihirike kwa watu wote. Hilo halikuwa sahihi tangu mwanzo. Atawaambia siku moja Bwana akiruhusu. Angalia, wao walifanya miujiza ile ile, mbali hawaku angalia, hawakufanya jambo hilo hata lile neno la asili lilipotolewa kwanza. Hivyo ndivyo shetani alivyofanya katika bustani ya Edeni, hivyo ndivyo amefanya kila wakati. Ni nani aliyetoa unabii kwanza? Musa. Ni nani aliyetokea kwanza? Musa ama Balaamu? Musa. Ni nani aliyetokea kwanza? Yeremia au Hanania? Unaona inalomaanisha? Angalia, wao walinakili. Waingizaji wa kimwili, waaminifu, wakifikiri walikuwa wanamfanyia kazi Mungu kama Daudi alivyofanya juma lililopita, lakini ni kuiga kimwili. Ninangojea tu kwa dakika moja. Ninawatakeni mfikirie katika mahali hapa. Kama sinisemi, bila shaka Roho Mtakatifu atafunulia hasa kwa walioteuliwa. Naona madhehebu ya Farao wanasema, tuna mtu anayeweza kufanya jambo hilo hilo. Nao wakalifanya. Naona? Kwa nini Farao akafanya jambo hili? Kwa nini Mungu akaruhusu jambo hili? Kwa nini Mungu akamtuma nabii wa kweli na aliyetoa mafuta kule kufanya ishara mbele za Farao, halafu ayache nakala ya kimadhehebu ije na kuinakili mbele za watu? Kwa nini amwachilie mwigaji ainuke na kufanya jambo hilo, na kufanya jambo lile hasa roho halisi wa Mungu alilofanya? Mnaona maandiko hayana budi kutimizwa. Angalia, yeye alifanya jambo hili kusudi apate kufanya mgumu moyo wa Farao na wa Misri, kuthibitisha ya kwamba Musa hakuwa ndiye tu aliyekuwa na neno. Wao wangefanya kila kitu vile vile hasa Musa angaliweza kufanya. Kwa nini Mungu akaacha jambo hili litendeke katika siku za mwisho? Hili jambo lile lile kama yule roho wa uongo alivyomwambia Zedekia, tutamtoaje Ahabu hapa kuyafanya mambo haya kutimia? Yeye atapataje watu hawa wanao ya tumainia makanisa yao kutoka hapa na kuyafanya mambo haya yatimie ambayo yeye aliyabashiri wao katika wakati huu wa kanisa la Laodikia? Kwa maana unasema ya kwamba utajiri na huna haja ya na kitu, ninaketi kama malkia huna kitu. Haujui ya kwamba mwenye mashaka, mnyonge, kipofu, nami na kushauri uje ununue kwangu, yakasema, mafuta na dhahabu. Kwa nini akafanya jambo hilo? Kwa nini akaruhusu kuiga huku kutokea katika siku za mwisho, wakati mambo haya yanakuja ya kutumia kwa neno la kweli la Mungu? Kisha akawaacha waigaji wainuke na kufanya jambo lile lile na kulikana neno la kweli la Mungu. Yeye alifanya jambo hilo kwa ajili ya Musa, naye Farao akafanya hilo dhidi ya Musa, alafu hao yeye na Jebre wakalifanya dhidi ya Musa. Na Biblia ilisema ya kwamba jambo hilo litajirudia tena katika siku za mwisho. Sisi hapa, kama hayo si maandiko yakitimizwa, ni wapi? Je, Musa aliwapigia makelele na kusema, haya haya, hawezi kufanya jambo hilo. Mimi ndiye pekee nilichaguliwa kufanya jambo hilo. Haya, ninyi acheni jambo hilo sasa hivi. Aliwaacha tu waendelee. Acha waendelee. Kumbuka Biblia ilisema, kama vile upumbavu wao ulivyodhihirishwa, ndivyo hawa nao katika siku ya mwisho watakavyodhihirishwa, wakati bibi harusi atakaponyakuliwa na kuchukuliwa mbinguni. Musa, neno la kweli lilodhihirishwa, hakusema kitu, aliliacha. bali yeye alifanya hivyo kusudi aweze kufanya mgumu moyo wa Farao, kumdanganya Farao. Alifanya jambo hilo hilo kusudi apate kumdanganya Ahabu. Na jamaa huyo mdogo atimama pale peke yake maskini Mikaya akiwaambia, Bwana asema hivi. Hapa alisimama mwingine aliyetiwa mafuta, Bwana asema hivi. Na ni kinyume moja kwa mwingine. Nasimama leo tukiwa na Bwana asema hivi ya kwamba ubatizo wa maji katika siku ya mwisho unapaswa kuwa katika jina la Yesu Kristo. Anasimama na kufanya miujiza na ni wa utatu. Nionyesheni neno utatu katika Biblia. Nionyesheni ambapo kuna miungu watatu. Nionyesheni ambapo kuna mambo kama hayo. Hayamo katika neno la Mungu. Hakuna kitu kama mtu yeyote kuwahi kubatizwa katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu kutumia vio hivyo. Mambo haya yote lo, ni sawa kina dada, hilo ni sawa, iweni tu na niniyo, ndevu, nywele zenu fupi. Hilo ni sawa, si lazima mfanye jambo hili lile, ama lile jingine. Lo, huo ni upuzi mzee wa mtindo wa kale. Ini mbile alisema, naye aliahidi, katika siku za mwisho yeye, angemtuma roho wake wa Elia, naye angewaita watu, watoto wa Mungu, wairudie ile imani ya asili kama ilivyokuwa hapo mwanzo ya lile neno. Hilo neno lilithibitishwa mwana wa Adamu katika siku za mwisho kama vile ilivyokuwa Sodoma jana, leo na hata milele. Yeye aliahidi kufanya jambo hilo. Ni ahadi ya Mungu. Ni Bwana asema hivi. Tazama, walifanya jambo lile lile kama tu vile Musa alivyofanya, hata Mungu akatoshwa nalo. Kumbukeni, ni Bwana asema hivi, itatimia katika siku hii. Chunguza dunia nzima, chukua kila madhehebu, chukua kila kabila, chukua kila mtu, chukua kila kanisa, na waagiza katika jina la Kristo kufanya jambo hili, enyi wahubiri. Na waagiza msome magazeti ama mwangalie kila mahali unapotaka kwenda, muone kama haliko duniani sasa hivi. Naona Mathayo 20:20 ni kweli kabisa. Waliotiwa mafuta wa uongo watainuka katika siku za mwisho, nao watakuwa manabii wa uongo, nao watawapoteza wengi. Niangalieni katika mifano sasa. Inapokuja sasa, mnaona watawapoteza wengi. Manabii wingi, Makristo waliotiwa mafuta wingi, wengi mbalimbali, Wamethodisti mwajua, na Wabatisti na Wapentekosti na kadhalika. Mnaona lakini kuna Kristo mmoja aliye halisi roho, na huyo ni neno lilofanyika mwili kama alivyoahidi kufanya. Sasa utaendelea mbele kidogo zaidi kwenye maandiko zaidi, hata Mungu akachoshwa nalo, kisha alikaisha upumbavu wao ukafanywa dhahiri. Angalia, kumbuka, kabi inafanana kabisa na punje ya ngano. Mnaona? Naam, usingaliweza kusema huko nyuma katika wakati wa Kiluteri umbua ulikuwa ngano. Hata hivyo una uhai ndani yake. Umbua ni sawa, uhai uliokuwa katika umbua wa sawa, lakini kumbukeni, uhai uliendelea kusonga mbele. Ukatoka kutoka kwa Elisha, ukaingia katika Elija, uhai unaendelea kusonga mbele. Kumbukeni, uko katika hatua nyingine. Hawezi kubaki katika hatua hiyo. Hatuwezi kula mzoga uliooza wakati mwingine. Hatuwezi kula mzoga uliooza wa Kipentekosti, Kimethodisti, ama Kibatisti. Unaona, umekuwa mzoga uliooza. Tuna chakula kipya, neno la wakati huu na kadhalika. Kumbukeni, kapi ni kama tu punje ya ngano hasa. Alikufanana nayo katika jani, alikufanana nayo katika kishada, mbali kweli ilifanana nayo katika kapi. Alikufanana nayo katika Yesu Kristo yeye yule jana, katika Luther, alikufanana nayo katika Wesley, mbali hakika inafanana nayo katika Pentecost. Ingaliwapoteza walioteuliwa kama yamkini. Mnaona? Hizo hapo nyakati zako. Lakini kumbukeni, kanisa hilo la Pentekoste katika siku za mwisho ilikuwa la Laodikia. Naye Kristo akatolewa nje yule kiini ngano yenyewe. alipojaribu kumbukeni, alipojaribu kujidhihirisha mwenyewe kanisani, alitolewa nje. Ningali lilikuwa ni kanisa, lilidai kuwa hivyo lina upako, lakini hili hapa neno Kristo mwenyewe ambaye ni neno ilotiwa mafuta, ambalo litakuja kwa ajili ya mwili wake uliosalia bibi harusi. Aliotiwa mafuta wa maji ya yale yale yaliotia maji ile ngano, kama tulivyozungumzia pia kuyatia magugu maji waliotiwa mafuta. Ni waliotolewa tu ama waliochaguliwa tangu awali wataweza kugundua tofauti kati yao. Na Waefeso 5:1 inawaambia hivyo na jinsi ilivyokuwa. Wametiwa mafuta. Kila mtu anasema, Mungu atukuzwe, tuna uhuru huku. Haleluya. Haleluya. Tunaenda kwa lugha na kuruka. Tuna uhuru wa wanawake. Ninyi watu mnajaribu kuwaweka chini ya mambo haya yote. Naona? Endeleeni. Hakuna kitu mnachoweza kufanya. Nasema, sema tunaenda kwa lugha, tunapiga makelele, tunacheza katika roho, tunahubiri neno. Sina kitu juu yake. Vivyo hivyo watu hawa hapa nyuma katika Biblia, Yesu alisema itawapoteza walioteuliwa kama yamkini, walioteuliwa. Sasa angalia kap kutoka katika punje ya siri, punje iliyoingia adini haikuwa madhehebu, ilikuwa punje moja yenyewe, bali wakati ilipojitokeza haikuwa punje, ilikuwa madhehebu. Naona majani mahindi. Ndipo ikaingia katika hatua nyingine ambayo ilikuwa kishada, bado haikuwa kama ile ya asili, ilikuwa madhehebu. Iliingia katika kapi majani mengi, Pentecost, karibu kufanana sasa. Iangalie, inachukua umbo wakati wote, karibu kufanana kabisa. Inafanana punje ya ngano kabisa, unapoona maskini ganda hilo pale. Lakini hatimaye inadhihirishwa na hakuna madhehebu. Hakuna wabebaji wengine. Madhehebu ni wabebaji tu. Hakuna wabebaji wengine. Umbua hauna budi kufa. Kapi halina budi kufa. Kila kitu kingine hakina budi kufa. Mbali ngano inaendelea kuishi. Huo ndio ule mwili wa ufufuo. Unashuka chini moja kwa moja na kuwachukua. Hao walio wa mwisho watakuwa wa kwanza, na hao walio wa kwanza watakuwa wa mwisho. Naona? Unawanyakuwa moja kwa moja katika ule ufufuo. Unalifuata hili? Angalia, ile punje ni kapi, inaonekana kabisa kama punje. Na mtu alielima shamba la ngano ama kitu kingine, angeangalia na kusema, Mungu asifiwe, nina mmea wa ngano, wakati hana hata punje moja ya ngano. Inafanana kabisa na ngano, mbali ni gugu. Namu enyi marafiki, rudini nyuma pamoja nami. Ni mahali gani ambapo ufufuo wa kwanza ulipokuja baada ya kifo, siku zile ambazo ile punje ya ngano ilipopaswa kuanguka adini? Ule mwili bibi harusi wa Kristo. Kristo alitengeneza bibi harusi wake, sivyo? Kanisa. Yeye hakulifanya madhehebu, yeye aliweka tu mitume, manabii na kadhalika katika kanisa, kuliweka likiwa safi. Bali kule Nikea, Rumi, miaka 360 baadaye, wao walifanya madhehebu na kuunda madhehebu kutoka kwake. Hiyo ni kweli? Nalo likafa. Kila kitu ambacho hakikubaliana na kanisa hilo kiliwawa. Likatulia kwa miaka damu mafumbini. Ni baada ya kitambo kidogo, likatokea katika Luther. Vichipuko vidogo vya kwanza, vya punje, vikachipuka. Chapili kikachipuka hapo, wao wakaendelea mbele, wakawa na hili na kadhalika, na madhehebu mengine na kadhalika. Alafu baada ya kitambo kidogo, Waanglikana wakatokea. Alafu ni kitu gani kilitokea? Huyu hapa Wesley anakuja na ufufuo mpya, kishada kinachofanana kidogo zaidi na ngano. Alafu ikawaje kwake? Ikaona madhehebu, kisha ikakauka, kikafa. Wae ule, ulienda mbongo kamoja, ukaingia katika kapi, nalo, likatokea, karibu kabisa kama ngano. Lakini, atimaye, upumbavu wake, ulidhihirishwa katika miaka 8 ama 10 iliyopita. Hasa sana, katika miaka 3 iliyopita. Sasa linafanya nini? Linayondoa kwenye ngano. Sasa mbona hapajikuwepo na madhehebu yaliyozuka katika miaka hii 20 iliyopita ya ufufuo huu mkuu? Ni manabii waliotiwa mafuta, walimu walitiwa mafuta na kadhalika, lakini kwa nini hakuna? Hakuna kitu baada ya punje. Mnaona? Hiyo imerudi bila madhehebu. Lo, jamani, kipapa angeweza kuona jambo hilo. Aliwezi kuunda madhehebu. Ina yapinga kwa dhati. Ni punje ya ngano yenyewe. Mwanadamu atadhihirishwa. Punje ya ngano itajirudia yenyewe tena. Mwanadamu katika siku za mwisho. Na itatokea miigizo ya uongo ya jambo hilo katika siku za mwisho, ambayo karibu yatawapoteza walioteuliwa kama yamkini. Angalia makapi yao ya madhehebu yakiondoka kwake sasa. Ninaifanya ngano tu ijulikane kwa wateule ambao ni sehemu yake. Angalia jinsi hili yanavyoelezwa hapa vizuri sana. Ni wale tu. Angalia, waliotiwa mafuta wataweza, wateule wa kweli na waliochaguliwa tangu zamani, wa Efeso 5:1 ama 1:5 hasa, watachaguliwa, watateuliwa. Hao ndio tu ambao hawatawadanganya. Angalia, manabii waliotiwa mafuta watakuwa wawongo, na hapa kati yao kutakuweko na wakweli waliotiwa mafuta. Tuwajuaje? Kwa neno. Kama tunalo katika kivuli, mnaliona, semeni amin. Ana, angalia, waliotiwa mafuta ni neno tu litakalo watenganisha, si ishara. La, wao watafanya ishara zile zile, bali neno ndilo litakalo watenganisha. Hakika watu walitabiri, watu walifanya hili, lile, na linginelo. Hakika, vile vile tu, wangefanya jambo lile lile. Bali neno ndilo alilo watenganisha, angalia, si ishara. Liona, Yesu alisema hapa, katika Mathayo 24, yeye hakusema watatokea mayesu wa uongo katika siku za mwisho. La, wao, awangali istahimili jambo hilo, la. Mpata mpendekosi, ambaye ni mpendekosi alisi, aseme, yeye mwenye, yeye ni Yesu, naona? Mpata mmethodisi, wa uongo, ama batisi, ama mtu kama huyo, ama moja ya madhehebu, aseme, sisi, ni Yesu. Oh, wanajua vema zaidi, hawatafanya jambo hilo. Bali Biblia ilisema wao, wangekuwa, Wakristo wa uongo, kama Yesu, mbali, Wakristo wa uongo. Wao, wasinge tambua, waseme, mimi ni Yesu, la. Bali wao ni Wakristo wa uongo, na hawajui, kwa maana wao ni kinyume cha neno. Na Mungu anathibitisha lilo hilo. Naam, ninaleta tu hili moja kwa moja kwenye mashindano ya kuamua sasa. Maana mmeona jambo lile alikifanywa na watu wao ambalo limefanywa na walio halisi. Na Yesu alisema jambo hilo. Naam, kama nilivyosema sasa, kwenye watu mlio huko nje kwenye mahali palipo na simu kule, mimi siwa hukumu, bali hili ni kanisa langu na kundi langu ambalo Roho Mtakatifu ameniweka kuliangalia. Nami sina budi kuwaambia kweli. Saa inachelewa. Naam, wao wasingalivumilia jambo hilo, lakini makristo wa uongo, waliotiwa mafuta, karibu wana kila ishara na kila andiko la neno. Hivyo wanaamini ubatizo wa Roho Mtakatifu kabisa. Wanaamini haya yote. Naam. Hivyo wanaamini kunena na lugha. Naam. Hivyo wanaamini ishara na maajabu hufuata, ishara zitawafuata hao. Naam. Hao si wa Methodist, hao si wa Baptist. La, hao ni wa Pentecost. Naona, hizi ni siku za mwisho. Naam, wakati wa kwanza wa kanisa haungeona hilo. Na kanisa la Methodisti alikuliona kama wakati wa kanisa la Kibatisti, wao hakuliona. Wakati wa kanisa la Presbyteria, wao hakuliona kama. Lakini wa Pentekosti wanaofanana sana na kilicho halisi. Hapo ndipo ambapo ngano kabi inafanana sana na ngano. Wasingali iliona kama. Naona, wasingeweza kuliona. Bali ni siku za mwisho, siku hii. Na Bwana, kama tu ilivyokuwa hapo mwanzo, hivi ndivyo itakavyokuwa hapo mwisho. Kama hawa alivyolifasiri tu neno moja vibaya, shetani alifanya hivyo kwa hawa, naye akaliamini. Mwanamke si mwanamume, kanisa si yeye. Naona, kanisa ndilo lilochukua neno la uongo. Naona, si Adamu hawa, si Kristo, kanisa, bibi harusi, waliotiwa mafuta, wanaodhaniwa wametiwa wanaojiita bibi harusi. Naona yeye alipochukua neno la uongo hivi, amwezi kuona hilo na afungamana pamoja kama kamba ya viatu, kama kope kwenye jicho lako. Utakachogeukia Biblia inalifungasha tu moja kwa moja pamoja. Awa si Adamu, awa aliamini si Adamu. Bibi harusi leo anavyojiita aliamini si Kristo, anavyojiita aliamini si Kristo. Bibi harusi ana za kila namna, ana yejiita bibi harusi, ishara zile zile, maajabu yale yale, kila kitu kile kile, bali si yule aliye halisi. Naona wadanganya waliotolewa kama yamkini. Sasa upesi, kama tunaweza kumaliza hili katika dakika 15 tutakuwa kwenye wakati. Angalia kwa makini sana sasa, ili usi utafahamu vibaya wewe. Naam, la wao wasingevumilia kuitwa Yesu wa uongo, wasingefanya jambo hilo, kuvumilia kuitwa Yesu. La hasha, hilo ni dhahiri sana. Mtu yeyote angejua hilo, mtu yeyote angejua hawakuwa Yesu. Sijali kama walikuwa na damu mgongoni mwao na mafuta mkononi na juu chini ya macho yao, wao wangali wanajua ni kila aliye na akili nzuri alijua haikuwa Yesu. Naona wao wasingevumilia jambo hilo, bali wao wanajiita waliotiwa mafuta na wanafanya ishara na maajabu karibu wapotezi walio wateule. Bali Wakristo wa uongo waliotiwa mafuta watatokea na watawapoteza walio wateule kama yamkini. Sasa angalia kwa makini, usikose tamshiri, kwa maana linastahili kusikizwa. Yeye anaweka tu utepe mdogo kwenye mikrofoni hii hapa kuifanya isuruke. Nimekuwa nikitokwa na jasho ilidondokea kwenye utepe, mnaona? Na kwa hiyo litakuwa kama hilo tu. Biblia ilisema litakuwa hivyo, mnaona? Angalia, si majeshi wa uongo, Makristo wa uongo. Wao wanaamini wametiwa mafuta, mbali wao wanajua wao si Yesu. Unaona, hilo ni dhahiri sana. Kama mtu alipanda juu na kusema leo hii, angalia makovu kwenye mkono wangu, angalia katika paji la uso wangu, mimi ni Yesu. Na sasa tunajua jambo hilo ni jambo hilo si sahihi. Pia kumbuka, Yesu hakusema kama ya kwamba jamaa hao wangetokea. Yeye alisema wangetokea Makristo wa uongo, Makristo wingi, madhehebu na kadhalika, waliotiwa mafuta. Waliotiwa mafuta kwa roho wa kimadhehebu, wala si neno. Mnalifahamu? Si Yesu wa uongo, Makristo wa uongo, waliotiwa mafuta wa uongo. Naona lao ni dhahiri jinsi gani, jinsi sisi hakika hamtakosa hili. Na mkumbukeni daima, nimewaambia kuna tabaka tatu za watu. Kuna jamii tatu za watu, Ham, Shem na Yafeth. Jamii tatu, tabaka tatu. Hizo ni mwamini anayejifanya mwamini na asiamini. Daima imekuwa hivyo, itakuwa hivyo daima. Naona kulikuwa na Musa mwamini, kulikuwa na Yene na Yembre wasioamini. Naona kulikuwa na Balaamu, Musa. Daima tabaka hizo tatu za watu. Tabaka tatu, mwamini anayejifanya mwamini na asiamini. Sasa kumbuka, asiamini kanisa na kimadhehebu, aliamini katika ishara zozote kama baridi, rasmi, gumu, kanisa ulimwenguni, hayo madhehebu. Bali anayejifanya mwamini ndiye ilo kabi. Huyo ndiye jamaa anayejifanya anaamini. Alafu kuna mwamini wa kweli ambaye kweli ni wa kweli. Naam, waangalia wanaposonga mbele sasa kwa dakika moja tu. Alafu angalia jinsi wasioamini hawa walivyo wajasiri, ama hawa wanaojifanya waamini na wasioamini. Amani, wani wajasiri. Angalia hata shetani wasimama moja kwa moja katika uwepo wa neno la kweli na kusema imeandikwa. Kwa nini shetani akafanya jambo hilo? Ni kwa sababu hakujua neno la alijua hilo neno lilikuwa la saa hiyo, bali alishuku maskini mtu huyu mnyenyekevu kuwa ndiye neno hilo. Kama yeye ni mwana wa Mungu, najua mwana wa Mungu yuaja. Kwa kuwa hilo isema yeye angefanya jambo hilo, na imeandikwa yeye hata kuagizia malaika wake wakulinde. Naona ithibitishe kwamba fanya muujiza, hebu nikuone ukifanya jambo hilo. Naona, 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 siamini, anajifanya mwamini, mwigaji. Angalia Juda moja kwa moja miongoni mwao, wakati ule ule anayejifanya mwamini. Unaona, angalia, na hapo alikuwepo na neno lilo kweli. Jinsi walivyo wajasiri. Naam, usijali upuzi huo, hakuna kitu kwake. Msiondoke kwenda kule, ni kundi tu la makelele, hilo halifai kitu. Hayo yote ni hadithi tu za uongo, hayo yamo niani mwako. Naona, naona nalomaanisha. Anasimama moja kwa moja mbele ya neno na kusema jambo hilo. Shetani aliingia moja kwa moja ndani, kama ilivyosema Biblia hapa katika Juda. Hata malaika mkuu aliposhindana na shetani alisema, Bwana na akukemee dhidi ya neno lenyewe. Na huyu hapa mpinga Kristo mkiwa mafuta amesimama hapa hapa dhidi ya neno halisi la siku hii, hiyo Yesu Kristo. Kisha kasema, imeandikwa, angalia kwenye siku za mwisho itafanana sana, ingewapoteza walioteuliwa kama yamkini. No, jamani, sababu ya walioteuliwa kupotezwa, majua ni kwa nini? Ni kwa sababu ya wao ni neno. Unaona, ni kama tu uhai uliokuwemo kwenye shina. Nilisema muda mchache uliopita, huo hauwezi kujikana wenyewe. Mnaona, huo ni neno, na katika majira ya neno, hiyo ni kweli. Ni kama tu Yeremia, yeye alijua, haiduru Hanania alisema nini, yeye alijua alipokuwa. Na hivyo ni kama alivyofanya Musa hasa na hao wengine. Hiyo ni yeye alijua, haiduru manabii wongo alisema nini, neno la Mungu lilikuwepo hapo, lilikuwa limeandikwa. Hiyo ndio sababu Mikaya anaweza kusema, sawa, ngoja tu uone. Baba alisema, ninaamini manabii wangu, madhehebu yangu ni sahihi. Nitakaporudi katika amani, mwekeni huyo jamaa huko gerezani, nitamshughulikia. Peni mkate wa huzuni, mfukuzeni, ushiriki naye kamwe. Nitakaporudi katika amani, nitamshughulikia jamaa huyo. Mikaya akasema, kama ukirudi kamwe, Bwana haja nena nami. Yalijua alikuwa na Bwana asema hivi, na ono lake ilikuwa kulingana na Bwana asema hivi, si kwa majira mengine, bali kwa majira hayo. Amina, haleluya, majira hayo. Wajasiri kasimama ana kushindana na malaika mkuu. Imesema ya kwamba wafumbavu ukanyaga kwa viatu vyenye misumari mahali ambapo malaika wanaogopa kutembea. Hiyo ni kweli, sababu ya waliotolewa. Yesu alisema hawatadanganywa, ni kwa sababu wao ndio neno hilo. Hawezi kuwa kitu kingine, hawezi kusikia kitu kingine, hawajui kitu kingine. Hiyo ni kweli. Kumbukeni, Musa hakuchukuliwa na miigizo yao yote, sivyo? Musa alisema, naam, uja kidogo Farao, unajua nini? Bwana aliniambia nifanye jambo hili, lakini Mungu atukuzwe, naona ya kwamba wavulana wako wanaweza kufanya jambo lile lile. Kwa hiyo hebu nikwambie nitakalofanya, nitaungana nawe. Aha. Hiyo haisikiki kama nabii wa Mungu. La hasha. Yeye alisimama imara tu kama alivyoweza kusimama. Yeye alijua barabara Mungu angeshughulikia jambo hilo kwa namna fulani, maana yeye aliahidi, nitakuwa pamoja nawe, sitakuacha. Yeye alijua. Kwa hiyo hakuungana nao. Lo, la. Yeye alikaa moja kwa moja pamoja nao. Hakutaka madhehebu yao yoyote. Alidumu moja kwa moja pamoja na Mungu. Yeye hakuchukuliwa na mambo hayo yote waliweza kufanya. Ndipo fanya jambo moja, yeye aliwaleta chawa, wao wakaleta chawa. Aleta damu, wao wakaleta damu. Alileta kila kitu, wao walimwiga kwa kila hali moja kwa moja. Alisimama tu kimya, alijua barabara, alijua barabara ni kitu gani Mungu alikuwa kazini. Unaelewa sasa? Mkichukua mbili na mbili sinakuwa nne. Utaki kuunguza sana. Kwa hiyo mnafahamu, naona. Kwa nini? Wao hawatadanganywa nayo. Waamini halisi. Wao ni mzao uliochaguliwa tangu zamani. Wanaopaswa kusimama katika siku za mwisho. Just also Ni kwamba tu pia Yesu alisema hivi, wengi watakuja katika siku hiyo katika jina langu na kusema, Bwana, sikutoa pepo katika jina lako. Yesu alisema katika siku za mwisho, hapo wakati utakapokwisha na ule ufalme mkuu uje, ya kwamba wengi watakuja na kuketi katika ule ufalme. Ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Wengi magugu yatakuja na kuketi moja kwa moja pamoja na ngano. Nasema, naam, ngoja kidogo Bwana. Ilinena kwa lugha, ilipiga kelele, ilicheza katika roho, ilitoa pepo, ilinena kwa lugha, ilifanya mambo haya yote. Yeye angesema nini? Angalia, enyi watendao maovu, hata sikuwajua. Maovu ni nini? Muulize mtu yeyote. Ni kitu ambacho unajua unapaswa kufanya nawe utakifanya. Wao wanajua neno hii, hilo wanalisikia. Anasikiliza kanda hii, unaosikiliza ujumbe huu, unamwona Bwana Mungu akisema jambo hilo, unamwona akilithibitisha kulifanya kweli. Na wanajua hili zaidi tu kama vile jua linavyowaka huko nje. Bali wewe utakayoshikilia madhehebu yako, kushikilia hayo mambo ya uongo, ewe utendaye maovu. Naona nilikuwa na mikutano mikuu, nilifanya jambo hili, nilifanya jambo lile. Kasema, ondoka kwangu wewe utendaye maovu, sikukujua kamwe. Wewe Roho Mtakatifu alinishukia, sishuku hilo hata kidogo. Ninena kwa lugha, niliimba katika roho, nilifanya, sishuku jambo hilo hata kidogo. Hakuna swali juu ya jambo hilo. Loo, ndugu dada, ni hali ya namna gani? Huu ni wakati wa kutetemeka. Tuko wapi? Neno hili linaanza kuwa hai sasa. Angalia, naam, yalisema wangefanya hivyo. Angalia, enyi mtendao maovu. Nina andiko hilo andiko hapa. Sijui ilikuwa wapi sa hasa. Nimechukua muda mrefu sana. Nitaliangalia hebu kidogo nipate kuona ilikuwa ni nini. Nina Mathayo 7:21. Sijui ni wapi mimi. Wakati mwingine siandiki kitu chini kwake. Vema, mimi ukihubiri namna hii ninasahau ilichokuwa nikirejea kwenye maandiko. Mathayo 7:21. Si kila mtu aniambie Bwana, Bwana, atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii? Manabii waliotuma mafuta. Hiyo ni kweli. Sisi hatukuwa nabii? Hatukuwa tumetuma mafuta? Waliotuma mafuta? Si hatuwa unabii katika jina lako? Katika jina lako? Sikutoa pepo? Unawezaje kufanya jambo hilo na kukataa kubatizwa katika jina la Yesu? Mnaona, lo jamani, mnaona jinsi ilivyodanganyifu. Karibu kabisa kufika mahali hapo, halafu wanarudi nyuma. Wao wanaenda moja kwa moja mpaka kwenye neno, kisha wanarudi nyuma. Sasa angalia hili, tulifungua hili hebu kidogo. Wengi waliniambia mimi, Bwana, Bwana, sisi hatukutoa unabii, tumekuwa unabii. Naam, nizungumzia jambo hilo katika Mathayo 24:24. Na kwa jina lako akutoa pepo, na kwa jina lako kufanya maaja miujiza mingi. Ndivyo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Wakati hilo lipowekwa moja kwa moja ile zenu, nanyi mkaliona jambo hilo na kuliona likitenda kazi, mukaona ilikuwa ni neno, na kwa ajili ya madhehebu yenu mukashikiliwa kwayo. Hata sikuwajua. Sijali mliwatoa pepo wangapi, ni wangapi mlifanya hivi na vile, sikujua kitu kuwahusu ninyi. Balaamu alisema, etuwa unabii wa kweli katika jina lako ukatimia. Hiyo ni kweli kabisa, lakini ilipofikia kwenye neno ulilikataa. Lo, ndugu, mnaona sehemu iliyodanganyifu? Si nabii hasa, bali ni kwa neno, neno la kweli, neno lililothibitishwa likidhihirishwa. Enyi mtendao maovu, kujaribu. Shetani amejaribu katika nyakati zote kuliiga neno la kweli. Tunajua jambo hilo, sivyo? Angalia, wanakuja mpaka akingoni, kisha wanaacha. Angalia hapa, yeye alisema katika Waebrania sura ya 6. Sasa tulikuwa tukiisoma muda mchache uliopita, niliwaambia muirejee, na tutafanya hivyo kwa dakika chache zifuatazo. Yeye alisema, lakini ikitoa miiba na michongoma ambayo ukataliwa na kuwa karibu na laana ambayo mwisho wake ni kuteketezwa kwa kuhamia mpakani, ninyi mliokwisha kuonja kipawa cha mbinguni. Kuonja, katika maneno mengine, mmeliona hilo. Huwezi kuonja tu kwa mdomo wako. Mbali uliliona, nawe ulijua ilikuwa kweli. Ulijua ilikuwa kweli. Mwakwisha onja kipawa cha mbinguni na kufanywa washirika wa Roho Mtakatifu alipowashukia. Kuonja neno nzuri la Mungu. Kuonja, mmeona kwamba ilikuwa kweli. Na Roho Mtakatifu aliwashukia magugu kondeni. Kisha wakaanguka kumkana Kristo yeye, yule aliyewatakasa, kisha akawaita na kuwatia huo upako. Hawezekani kuwafanya wakatubu kwa ajili ya jambo hili. Haisamihiki. Hawawezi kabisa kufikia ujuzi wa ile kweli. Kwa maana haiwezekani kwa hao waliokwisha kufanywa washiriki wa Roho Mtakatifu. Walianguka kwenye magugu, naona? Walianza na Yesu, kisha Bwana ninapita, bali walipofikia neno anarudi. Fanya washiriki wa Roho Mtakatifu na hata wakaonja ama wakaona neno lenyewe likidhihirishwa, kisha wanaliacha. Haiwezekani kabisa kwao kuliona kamwe wala kulifikia. Hiyo ni maandiko yasema hivi. Naam, ninyi mbingu na nchi zitapita, mbali hilo halitapita. Naliona? Haiwezekani kabisa. Biblia ilisema hivyo, naye Roho anashuhudia habari hizo. Angalia, hebu niwape mfano mdogo. Angalia watu hao waliokuja chini ya unabii wa Musa, waliotoka katika madhehebu hayo na wakatoka kutoka katika kila kitu chini ya unabii, wakaona kazi kuu na maajabu na mambo kama hayo, na wakafikia kwenye mpaka wa kuingilia. Naam, hilo hapo linakuja jina lako kwenye kile kitabu. Unaona, umekitengeneza. Nani ambao hamko hapa na huko nje kwenye mawasiliano ya simu, ni daktari Lee aliyeketi hapa. Yeye anakitia sarufi kitabu hiki cha Nyakati Saba za Kanisa. Basi tatizo likatokea ama swali juu ya jina kutolewa kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Unaona, limewatatiza wahuduma wengi sana. Bali subirini hata mtakapo kipata hicho kitabu, mtalielewa jambo hili iwapo mna nuru yoyote ndani yenu. Unaona? Angalia sasa, utageuza kichwa chako na hata utaliangalia hilo endapo utaki kuliona. Kama mama yangu alivyozoea kusema, huwezi kupata damu kwenye mboga nyekundu, maana hamna damu ndani yake. Angalia, nuru lazima ije. Haiko gizani. Nuru huja kwenye giza. Nalo giza haliioni. Waangalie sasa, waliotiwa mafuta katika siku hii. Kama vile Musa alivyowatoa hawa wana wa Israeli, nao wakasikiliza na kutazanishwa kabisa na taifa hilo kubwa kule. Naam, sasa walikuwa wasio na madhehebu. Hawakuwa na nchi, hawakuwa na makao, walikuwa wanaelekea nyumbani. Azo kanisa, sisi sio, tunaelekea kwenye kanisa fulani, ile kanisa la wazaliwa wa kwanza. Kanisa liloko utukufuni. Si kanisa ilo duniani la mwanadamu. Kanisa ilo utukufuni walioitwa watoke. Waliochaguliwa kwa ajili ya uzima milele. Naona, wakielekea nyumbani kwao. Basi walipofika mahali pa kuvuka, wao walishuku neno, kisha wakarudi. Baada ya Joshua na Caleb na hao wengine kufuka na kuleta kichala cha zabibu, kuthibitishia ya kwamba ile inji ilikuweko. Neno la ahadi ya Mungu ni inji nzuri, maziwa na asali. Na wakayaleta upande huu kuthibitishia. Na wakaonja wakasema, lo, hatuwezi kufanya jambo hilo hata hivyo. Nini kilitukia? Waliangamia jangwani. Wao walikaa pale na kuunda madhehebu, kisha wakafa kila mmoja wao. Wale hao waliovuka na kuleta Joshua na Kalebu, Musa aligeuzwa mfano wao kulingojea kanisa na ufufuo wa agano la kale, agano jipya na mwili ulionyakuliwa. Na wana hao watatu pale, hamna abudi kuwaweka hao watatu mstarini. Naona kwa hiyo katika muamini na asiamini, naona nagalia jinsi ilivyokuwa kabisa. Mbukeni, Mungu kamwe hakuisamehe dhambi hiyo. Sasa hawa wataingiaje? Kama ni miiba kwanza, ni miiba mwishoni. Walio wateule ndio tu watakao liona hilo. Galieni kwa makini sasa. Kama tu katika siku za Mtakatifu Matini, moja kwa moja kabla ya sile nyakati za giza, maskini mcha Mungu. Wangapi waliopata kusoma maandishi ya Mtakatifu Matini? Wengi wenu mweyasoma. Ushuka kwenda kuchukua maandishi ya Mtakatifu Martin, ile kasisi alisema, lakini yeye hakuwa ameingizwa katika hesabu ya watakatifu. Hakika hakuwa si na hao, mbali alikuwa ameingizwa na Mungu. Roho Mtakatifu alituambia tumweke pale kwenye wakati ule watatu wa kanisa. Mnaona, angalia jinsi alivyokuwa maskini mcha Mungu aliyeitwa akachaguliwa tangu zamani. Wazazi wake makafiri, baba yake askari. Yeye alikuwa aifuate kazi yake awe askari. Basi alipofanya jambo hilo, naye daima aliamini kuna Mungu mahali fulani, mtu wa msituni, naye angeweza kumwona Mungu. Siku moja alipitia karibu na mji fulani, na kulikuwa na mzee muombaji amekaa pale anakufa, akimwomba mtu fulani. Yeye alikuwa baridi usiku huo. Lo, kasema, nipe kitu cha kujifunika, nitakufa usiku wa leo. Hakuna angeweza kufanya jambo hilo. Na Martin akasimama kando na kumwangalia kwa kitambo. Hakuna angaliweza kufanya jambo hilo. Yeye alikuwa na kaburi moja tu, angeganda kwa baridi. Yeye mwenyewe alikuwa kazini kama alimpa koti hilo. Kwa hiyo akawaza, wote wawili tuna nafasi ya kuishi kama tukigawana. Kwa hiyo akachukua kaburi lake mwenyewe, akalikata mara mbili kwa kitara chake, akamfunika akwalo yule mzee muombaji kwalo, akajifunika koti lake mwenyewe. Kila mtu akasema, angalia ni mlinzi wa kuchekesha namna gani, angalia ni askari wa kuchekesha namna gani, amejifunika kipande cha kabuti. Siku ya pili, wakati alipokuwa ametoka kazini na amelala kitandani mwake, aliamshwa usikizini, akaangalia amesimama achumbani, na alisimama pale Yesu Kristo amejifunika kipande hicho kikukuu cha nguo ambacho alimfunika nacho. Yeye alijua papo hapo, mnayomtendea mmoja wa walio wangu wadogo, hayo mmenitendea mimi kwa watii wa mafuta wangu wanaoketi pale. Yeye alikuwa mtumishi mashuhuri wa Mungu. Kanisa limdiaki likamtweza, likamtoa na kila kitu kingine, mbali yeye alikuwa nabii wa Mungu. Aliyosema yalitimia. Kuna wengi waliomwamini katika wakati huo pia. Nataka kuwaonyesha jinsi ibilisi alivyo mdanganyifu. Siku moja alikuwa ameketi kwenye chumba chake cha kusomea. Akaja malaika mwenye nguvu, anataji kichwani mwake, amevaa viatu vya dhahabu, kimia imezunguka nguo yake ya dhahabu. Kisha akasema, "Martin, unanijua mimi?" Akasema, "Mimi ni Bwana na Mwokozi wako. Mimi ndimi niliyekuokoa. Ni abudu Martin." Bali nabii huyo akijua kulikuwa na kitu fulani kidogo kigeni hapo, akakaza kumangalia. Akasema, "Martin, mimi ni Mwokozi wako Yesu Kristo. Ni abudu. Hivyo unijui Martin?" Martin akaendelea kumangalia maandiko yakipita haraka moyoni mwake. Akasema, "Shetani, ondoka kwangu." Akasema, "Kuna taji kichwani mwako. Neno la Mungu lasema watakatifu watamvika yeye taji mwishoni mwa wakati." Hilo lisingekuwa chambo cha Kipentekoste? Angalia neno hilo ndugu, hapo ndipo inapojazi. Siku moja tena katika nyumba ya watawa, alikuwa na mtakatifu mzee kule, kundi la watawa. Kuna mmoja wao aliyekuwa kwa namna fulani kama akili, hana akili timamu. Angalia jambo hili, huu hapa mfano mzuri leo. Yalitaka kuwa kitu fulani zaidi ya hao wengine. Alitaka kujionyesha mamlaka, kitu fulani kikubwa, kitu fulani bora zaidi, tabaka yote, mwajua, na kitu fulani kikubwa mno. Ilimbidi awe bora sana. Siku zote alitaka hao ndugu wengine wasi, mwajua, alitaka awe tofauti, mnaona? Yeye hata iwe nini, yeye alikuwa na kiburi sana. Alikuwa ndiye wa kipekee kabisa. Hakuna mtu angaliweza kumguza. Sasa angalia kilichotukia. Ilimbidi awe na kitu fulani kikubwa. Ilimbidi kujilinganisha na watu wa tabaka ya juu. Mnanifuata? Mnaona? Kwa hiyo yeye alisema, alitabiri akasema, Bwana amenifanya nabii pia. Mimi ni nabii. Naam, kulikuwa na nabii mmoja aliyethibitishwa nchini. Na huyo alikuwa ni mtakatifu Martin. Yeye alizaliwa nabii. Bali mtoto huyo alisema, jamaa mdogo alisema, mtawa mdogo mwenye umri upatao miaka 25. Alisema, Bwana amenifanya nabii. Nami nitawathibitishia hilo. Akasema, usiku wa leo Bwana atanipa joho kubwa na nzuri. Alivalishe joho jeupe kisha nikae kati yenu. Ndipo ninyi nyote mtanijia. Naona? Nani mtashika amri zangu? Sasa linganisha hilo leo. Naona? Mimi nitakuwa kiongozi wa madhehebu. Nitawashughulikia ninyi watawa wengine. Halikweli kabisa. Usiku huo nuru ziliingia kwenye jengo. Ndivyo maandishi ya Mtakatifu Martin yanavyosema. Yosomeni ni ya kweli, ni historia. Ndipo nuru zikaingia na hao wengine wote akaangalia, na huyu hapa anakuja. Alikuwa amevalia joho jeupe, akasimama miongoni mwao. Akasema, unaona aliyowaambia? Bali hilo ni kinyume cha neno. Wakati alipoenda akampata mzee mkuu wa chuo hicho, alitembea huku na huko kidogo, akasema, mwanangu, hilo halionekani kuwa sawa. Akasema, kuna njia moja tu. Hii hapa njia moja tu kwetu kujua jambo hilo lililoonekana la kimbinguni. Zamani Pentekoste ingalinyakuwa hilo shina, chumbwi, ungwe, ndoano na kadhalika. Akasema, muujiza huo huenda unaonekana ni sawa, bali hauonekani sawa kwa neno. Naam, kuna mtu kama huyo nabii aliyetiwa mafuta, jina lake Martin. Jo, panda uende mbele zake. Kama huyo akasema, lala, Martin hana uhusiano wote na jambo hili. Naye akasema, utaenda hata hivyo. Ndipo wakamshika mkono, wakampeleka mbele za Martin. Ndipo lile jo likamwacha. Naona, ikiwadanganya walio wateule kama yamkini. Naona, wao wanawajua. Yesu alisema, kondoo wangu wanalijua neno langu. Lo, nasema, hata wanasikia sauti yangu. Hilo neno lake, mtu hata usiku mkate tu, bali kwa kila neno. Naona, waliochaguliwa tangu awali wanajua jambo hili. Neno gani ama sauti gani hawataifuata. Hivyo ndivyo walivyo jamaa hao kule nyuma, hawangeifuata. Wawalijua ya kwamba Martin alikuwa pale nabii wa wakati huo aliyethibitishwa na Mungu kupitia kwa neno. Alijua neno na mtu huyo hangalisimama mbele yake. Ya alisema pia palipo na mzoga ama neno, hapo katika majira yake watakusanyika tai. Sasa hiyo ni Mathayo, nataka kuandika hilo. Hiyo ni Mathayo 24:28, kidogo tu kabla ya hapo. Mathayo 24:24, aya 4 chini yake, mnaona kama utaka kupapa. Palipo na mzoga, palipo na maana, palipo na neno, ndipo watakapo kusanyika tai. Sasa sina budi kuharakisha, niangalia kule na kuona ni wakati gani. Ni dakika 7 ama dakika 8 baada ya saa 6. Itaharakisha sana, ama unaweza kumaliza usiku wa leo lolote mnalotaka kufanya asubuhi hii ama usiku wa leo. Gabi hawana budi kuri nyumbani leo baada ya ibada, na tuione mikono yenu. Naona lo, jamani, afadhali tuendelee. Ninasikitika kuwashikilia hawa watu kwenye hizo simu huko nje namna hiyo, bali itaharakisha. Una faida kuu kuliko pesa zenu. Naamini una faida kwangu. Naona pesa zenu takwisha, hautakwisha, ni neno. Naona Palipo na mzoga, ndipo watakapokusanyika tai. Palipo na mzoga, mahali panapochinjwa, ndipo watakapokusanyika tai. Palipo na nyama mbichi, neno la wakati huu, ndipo watakapokusanyika tai. Ili baada ya kuoza basi, deri watakusanyika kwake. Naam, unaona hilo maanisha? Wakati mnyama amechinjwa, hawa hapa tai wanakuja. Bali baada ya kukaa pale, akaoza, basi hapa deri wanakuja. Tai hawatakuwa na uhusiano wowote nao. Naona? Yesu alisema, palipo na mzoga, mahali ilipoanguka mana, usiku ambao mana inaanguka mpya, hapo ndipo watakapokusanyika tai. Hiyo ndio ile mana ya siku hii. Naona? Angalia, bali baada ya kuoza, mabuu huingia mle, alafu hawa hapa nderi wanakuja. Wao hawezi kuisikia harufu mpaka imeoza. Si ajabu Yesu alisimama pale akasema, Yerusalemu, wewe uliyepiga mawe kila nabii, hicho kijina cha nafsi, naona?
Yerusalemu,
Yerusalemu. Ni mara ngapi mimi? Yeye alikuwa nani? Ni mara ngapi ningekusanya pamoja kama vile kuku alikusanyavyo karanga vyake? Wewe uliwapiga mawe kila nabii niliyemtuma kwako. Kanisa lile kuu, Yerusalemu. Yerusalemu isiyo ya hapa duniani, lakini sisi ni wa Yerusalemu itokayo juu, mahali inapotoka neno kutoka kuchaguliwa tangu zamani. Mnaona? Yerusalemu ya kale inayokwisha. Yerusalemu mpya isiyoweza kwisha. Si Yerusalemu ya kale iliyojengwa na manadamu, bali Yerusalemu mpya iliyojengwa na Mungu. Mnaona? Neno kule juu ya kudhihirishwa katika nyumba ya Baba yangu kuna makao mengi. Nitaenda kuandalia hayo. Muumba akitengeneza barabara za dhahabu na kadhalika. Huo ndio usiyoweza kuangamia. Yerusalemu, Yerusalemu, ni mara ngapi mimi tangu mwanzo wa wakati? Si nafsi ya tatu, mtu mwingine, lakini ningewafunika kama kuku alivyofanya kwa faranga wake. Mbali hapokutaka, bali sasa saa yenu imewadia. Unaona? Palipo na mzoga watakusanyika tai, lakini baada ya huo mzoga kuosa, basi kengewa wanakusanyika. Unaona? Angalia, Musa kamwe hakuwapa watoto wa Mungu. Musa alikuwa tai, wala hakuwapa watoto wa Mungu mabaki ya Nuhu. Ya alikuwa na neno jipya la Mungu. Bwana Mungu alikutana nami nyikani, naye akalithibitisha neno lake, akalituma nije hapa niwaite mtoke. Ndipo wakaja waigaji kila mahali wakiliga hilo. Unaona? Bali alikuwa na neno la wakati huo. Bwana Mungu alimwambia Ibrahimu, yule aliyekuwa na ahadi, uzao wako utakuwa mgeni katika nchi ya kigeni miaka 400, bali itawazuru na kuwatoa kwa mkono wenye nguvu. Musa alisema, naam, Bwana Mungu atana nami na kunionyesha, naye ameniambia la kufanya, nami nitawaambia. Mimi niko alinituma. Mimi niko, si nilikuwa wala nitakuwa. Mimi niko wakati uliopo neno sasa hivi. Sina lilokuwa wala neno itakalo kuja. Neno lilopo sasa. Naona? Malifahamu? Mimi niko. Mimi niko ni neno. Hapo mwanzo alikuwepo neno, na neno alikuwa pamoja na Mungu. Hiyo ni kweli? Mimi niko. Mungu alinituma kama nabii wake kudhibitisha jambo hili kuwa ni kweli. Mimi ndiye jibu la neno hili. Kwa hiyo wakati yeye anaposhuka huku na kufanya jambo hili, na alipofanya jambo hilo, Farao akasema, "Hema, na vijana wengi sana katika kundi letu wanaweza kufanya jambo hilo pia." Waigaji. Yesu alisema, "Naam, hiyo itajirudia tena katika siku za mwisho." Mnaona? Wakidai jambo lile lile. Angalia ni nani aliyeshuka akaja kwanza. Angalia ni nani aliyedumu na neno. Hivyo ndivyo inavyojulikana. Kwa hiyo unaona, tunaona Musa hakuwapa kilichokuwa kwa wakati wa Nuhu. tutajenga safina sasa, maana hilo ndilo neno. Amwajua Nuhu alijenga safina siku moja. Geri walikuwa wakila hayo. La. Hili ni neno iloahidiwa kwa ajili ya ujumbe wake aliyoutoa kwa Mungu. Yeye alikuwa na neno kwa Mungu halisi ilochaguliwa tangu zamani kwa ajili ya saa hiyo. Wala Yesu hakuandalia mabaki ya Musa. Musa alikuwa na neno la wakati huo, bali Musa alikuwa nabii. Huyu hapa Mungu mwenyewe. Yeye hakuandalia mabaki ya Musa. Bali angalia tu hao Geri katika madhehebu hayo walikuwa wakijishibisha. Hayo watu na Musa, si lazima atukupokee wewe. Akasema, kama ungalimjua Musa, mungenijua mimi, kwa maana Musa alinena habari zangu. Lo jamani. Palipo na mzoga, tai watakusanyika. Tai, linda jipya la neno. Neno ambalo limekwisha kuzwa na kunona na limedhihirishwa na kutolewa kama chakula kwa watoto. Na mzoga wakali uliowekwa pale kwa mamia ya miaka utakuwa pale. Vile vile sasa, Luther alikuwa na ujumbe wa toba, lakini enyi kundi la kengewa wa Kilutheri. Wabatizi walikuwa na ujumbe, lakini enyi kengewa wa Kibatisti. Naona? Ilikuwa na ujumbe, tukija nyumbani sasa. Kengewa wa Kipentekoste. Mbali palipo na mzoga, ndipo watakapo kusanyika tai. Kumbuka, usinge liweza kualisha Mluteri huko nyuma katika hizo siku. Unaweza sasa, mzoga uliooza wa Kikatoliki. Na bwana yeye alikuwa na nyama mbili. Huo ulikuwa wakati huo wa kanisa. Usingeweza kumlisha Methodisti ujumbe wa Kiluteri. Lola, yeye hakula msoga huo uliooza. Umeoza. Naona, wae tayari ulikuwa umewacha na kuingia kwenye kitu kingine. Huo ni umbua wakale uliokufa kule nyuma. Wae unasonga mbele. Wala uwezi kumlisha bibi harusi wa Yesu Kristo upendekosi. La hasha. Heri aliojaa mabuu hayafai kitu. La. Maana ahadi ni kwamba kabla haijaja siku hiyo iliyokuna ya kuogofya, itawapelekea Eliya nabii. Yeye atairudisha mioyo ya watoto iwarudie imani ya baba zao tena. Ahadi zote zilikuwa zimetolewa katika Biblia, nitazitimiza, na hapo ndipo watakapokusanyika tai. Wote alionipa baba watanijia mimi. Naona Yesu hakujaribu jambo hilo kama. Bali Yesu alipokuja, yeye aliwakuta hao makundi wa nderi. Tuna Musa na Torati. Naona wema hicho kilikuwa ni chakula kizuri kule nyuma kabisa, kilipouawa na wakapewa. Naona hicho kilikuwa sawa wakati huo. Bali jambo hili ndilo lilobashiriwa na Musa mwenyewe aliyechinja ile sadaka. Kasema, wana Mungu wako atawaondokeshea kati yenu mmoja wa ndugu zenu wenyewe nabii. Itakuwa kwamba kila mtu asiyeshika ya nabii huyo na yale anayosema atakataliwa mbali na watu. Na ikawa hivyo. Angalia vipi kuhusu na nabii mbalimbali 600 zilizotimizwa papo hapo za agano la kale kwa Yesu Kristo. Walichoma mikono na miguu yangu. Yapata nasahau ni ngapi ilitimizwa katika masaa 7 ama 8 ya mwisho wa maisha yake. Yote waliosema manabii kikamilifu. Kama ningelitabiri leo ya kwamba jambo fulani lingetukia katika mwaka mmoja tangu sasa, labda nina uwezekano wa 20% kwamba lingetukia, liwe kweli liwe uongo. Na kama ni tabiri ya kwamba hilo litatukia, nami sikusema ni lini, nina 80% zaidi. Kama ni bashiri ingetukia lini, inanipa nafasi ndogo zaidi. Kama ni bashiri mahali lingetukia, inanipa hata nafasi ndogo zaidi.
ni bashiri itakuwa juu ya nani? Basi ningali nina sehemu moja juu ya laki moja ya nafasi kwamba itatimia kamwe kama si kweli. Na kile neno, haleluya, iliwaidiwa juu ya masihi huyo ilitimizwa lote kabisa. Mpaka hata siku moja alipokuwa anasoma maandiko, yeye alikoma moja kwa moja katikati ya sentensi, akasema, Roho wa Mungu juu yangu kuhubiri injili na kuwaachia huru. Na akakoma hapo hapo katikati ya sentensi, kwa sababu yaliyosalia ni kuja kwake mara ya pili. Amina. Hivyo itapita, bali maneno yangu hayatapita. Naona yeye alikuwa neno wakati huo lilokuwa likiwalisha wakati huo. Musa aliwaambia kweli, lakini mwaona wao siku zote waliunda madhehebu kutoka kwake kwa ajili ya nderi kusubakia baada ya chai kula na kwenda nyumbani. Kisha wao wanangojea kuona kitu kingine. Neno wao wanasema hapa inapaswa kuja. Tulikuwa na kulungu jana, kesho tutakula kondoo. Unaona inalomaanisha? Kuna mzoga wa kale uliooza wa kulungu pale kusimbulia, bali tuna kondoo anayekuja leo. Uko wapi? Unaona inalomaanisha? Chakula cha malaika. Watu waliokula mana siku moja, kama walijaribu kuiweka hata kesho yake, iliambukizwa. Hivi hamuoni mifano yote jinsi ilivyo kamili? Ni vile vile sasa. Angalia wale nderi wa siku za Yesu, pia walikuwa wakiwatoa pepo waliotiwa mafuta juu ya huo mzoga wa kale. Hiyo ni kweli, hao walikuwa wakiwatoa pepo. Yesu alisema jambo hilo. Kumbukeni, wao walikuwa ni manabii katika siku hizo. Hapa kuhani mkuu alitabiri. Wanaojua jambo hilo? Kayafa alitabiri. Angalia mahali pa magugu katika shamba yanamwagiliwa maji kwa upako ule ule. Kwa nini Biblia ilisema yeye alitabiri? Kwa maana alikuwa kuhani mkuu mwaka huo. Kwa kazi aliyeoza magugu na mwiba ikikaa kati ya ndani, bali Roho aliyekuwa juu yake, Roho Mtakatifu halisi wa Mungu. Roho Mtakatifu wa Mungu alikuwa juu yake kuhubiri, kutabiri na kubashiri yatimie, kisha hakalikana na kusulubisha neno lile lile ilo thibitishwa la wakati huo. So rehema ndugu, muda gani zaidi itakapo tupasa kusema mambo haya? Naona muda gani zaidi kupitia kwenye maandiko. Jarakisha na yapata kurasa kumi hapa za maandiko, jinsi ya kuthibitisha mambo yote. Jua juu ya walio haki na wasio haki lile lile. Yesu alisema kuthibitisha hivi, kama nikitoa pepo kwa kidole cha Mungu, wana wenu wanawatoa kwa nini? Kwa nani? Naam, wao walikuwa wanatoa pepo, walikuwa wanatabiri, sivyo? Bali hawakumtambua yeye kuwa neno la wakati ule. Kwa nini? Kwa sababu yeye hakuhusiana nao. Sasa chukua Mathayo 24:24. Kwa wongo waliotiwa mafuta watainuka na wata kuweko manabii wa wongo wakitabiri. Naona? Na watawapoteza wale wateule kama yamkini. Mmelipata sasa? Angalia hao watoto. Ni nani watoto? Kwa mimi ni watu wa pepo kwa neno la Mungu, ambapo yeye alikuwa neno la Mungu. Wana wenu wa kimadhehebu wanawatoa kwa kitu gani? Naam, na ni Mungu pekee anayeweza kuwatoa pepo. Tunajua jambo hilo. Mungu pekee, kwa kuwa huyo mtu mwenye nguvu hana budi kuwa na nguvu zaidi ya yule aliye nyumbani. Wao walikuwa na nguvu za kufanya jambo hilo. Najua katika Ufunuo pale kasema ange huyo roho wa mpinga Kristo aliyeinuka katika siku za mwisho alifanya ishara na maajabu ambayo hata iliwapoteza hao wakaao juu ya uso wa dunia na kuwadanganya kila mmoja wao wa Kristo na kadhalika, ambao majina yao hayakuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Jawabu la Mathayo 24:24, ambao majina yao hayakuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Huo uhai uliokuwemo katika shina la mchungwa huo, huo halisi ulipitia katika hiyo jamii ya mibalungi na kadhalika, kisha ukapita na kusaa tunda juu ya huo mti, juu ya mapandikizo yote ya kimadhebu na matabu. Mnalipata? Nitaharakisha. Mtu mwenye nguvu. Mkumbukeni Daudi sasa. Yeye alikuwa mwaminifu, mkweli, akijaribu kufanyia Mungu kazi fulani, naye hakuwa amechaguliwa kuifanya. Wao waliotiwa mafuta, lakini Yesu alisema, wao wanafundisha mafundisho yaliyo tafsiri ya maandiko ya wanadamu. Mnaona? Si neno la Mungu, si neno lake lililothibitishwa. Wakifundisha juu ya Kristo wa kihistoria, naona kitu ambacho kilikuwepo. Na Biblia ilisema yeye yuko, mimi niko, kile kilikuwepo wala nitakuwa mimi niko sasa hivi. Yeye ndiye neno hilo niloishi kupitia hapa. Yeye alikuwa hapo mwanzo, yeye alikuwa katika majani, yeye alikuwa katika kishada, yeye alikuwa katika kabi, bali sasa yeye yuko kwenye punje. Naam, unarudi nyuma na kujaribu kuishi tena. Vipi kama wai huo ungalirudi kule chini? Unafikiri wai uliosalia huo ungalizungumza kamwe? Urudi baada ya kapi hilo la kale kukauka, ungerudi kamwe na kuishi ndani yake tena? Haufanyi namna hiyo. Kwa maana haiwezekani kwa wale waliokwisha kupewa nuru, nao hawakusonga mbele pamoja na neno hapo ilipotimia. Wao wamekufa, wamekwisha, na miiba ya mizongoma ambayo huwa karibu ukataliwa, ambayo mwisho wake ni kuteketezwa. Sivyo? Sasa ikiharakisha upezi niwezavyo, angalia maandiko sasa. Kufundisha Mungu wa kihistoria, mnaona? Kama tu wanajaribu kuishi katika wakati uliopita, kama vile vema Wesley alisema kitu fulani, ama fulani alisema kitu fulani. Nakataa neno lilo haidiwa la siku hii, maana iliyo tambulishwa dairi ya siku hii. Wao wanajaribu kuweka uluteri wao wa kale, ubatisti, divai za Pentekoste katika chupa zetu mpya. Haifai kitu. Na divai yetu mpya katika chupa zao za kale haitafaa kitu. Kuweka divai hii mpya katika madhehebu, upumbavu wao unadhihirishwa. Hawezi kufanya jambo hilo, inaipasua. Naam ndugu, niliona neno la Mungu ni kikamilifu kwa neno. Naam, angalia hapa daktari, kama hatuwezi kuchukua hilo. Nedi, nafikiri umekuwa na baadhi ya jambo hilo hivi majuzi. Sisi hatuwezi kabisa kuchukua hilo hapa sasa, na naona afadhali labda uendelee tu majua. Mnaona, haifai kitu, inapasuka. Uweki kitambaa kipya kwenye nguo kikuu, maana utaifanya yote iraruke. Mnaona, Yesu hakusema hivyo. Uwezi kutia divai mpya katika chupa kukuu, itasipazua. Divai mpya ina uhai ndani yake. Tena angalia hapa jambo fulani upesi sana sasa, tunapomalizia haya mazungumzo yetu. Angalia Ufunuo 16:13-14, kama unataka kuandika hilo. Labda sitakuwa na wakati wa kuliendea, na watakeni muwe na hakika mtaliona. Sasa angalia huku ni kupiga baragumu kati ya kitasa cha 6 na cha 7. Sasa tutafunga katika dakika moja tu, kama mnaweza tu kuvumilia dakika chache zaidi. Tunafunga sasa, angalia Ufunuo 16:13-14. Kati ya kitaza cha 6 na cha 7, roho tatu za uchavu zilizofanana na vyura. Mliona jambo hilo? Zikatoka katika kinywa cha mtu fulani. Sasa angalia upesi, mko tayari? Semeni amin. Utatu wa roho. Sasa ndugu wa kimadhehebu, kaa kimya kwa dakika moja. Simame na kutoka chumbani. Huko nje katika redio hii, mawasiliano ya simu. Usizime kinasa sauti chako. Kaa kimya kwa dakika moja tu, usikilize. Endapo umezaliwa na Mungu, utafanya hivyo. Utatu wa vyura. Vyura ni mnyama ambaye ndahima kutazama nyuma. Yeye angalia anakoelekea, huangalia anakotoka. Unaona? Hamuoni utatu ulizaliwa wapi? Bukeni roho watatu wa uchafu, roho moja moja. Nalipata? Wanaangalia kule nyuma kwenye baraza la Nikea ambako fundisho la utatu lilizaliwa, hii kwenye Biblia. Kuna kitu cha namna hii. Wanaangalia kule nyuma kwenye baraza la Nikea, huko Nikea, Rumi, ambako utatu ulizaliwa. Angalia walipotoka. Angalia na utatu wa Vura ukatoka kwenye utatu wa kale, ukazaa utatu mpya mama yao. Ulitoka wapi?
A Trinity, the dragon.
Utatu, yule joka, naona, yule mnyama, na yule nabii wa uongo. Utatu mpya. Fani hawa vyura walitoka wapi? Walitoka lini? Angalia, walikuwepo siku zote. Bali hilo halikudhibitishwa mpaka kati ya kitasa cha sita na cha saba, kabla tu ya zile muhuri kufunguliwa na kulifunua. Kwa maana katika ujumbe wa malaika wa saba, siri za Mungu zingejulikana. Mambo haya yote ya utatu na ubatizo wa uongo na kila kitu kilikuwa kidirishwe. Mungu na atusaidie kuona lilo kweli, na sio kufikiri ati ni mtu fulani akijaribu kusema jambo fulani kusikia hiyo roho ikichukizwa na jambo hilo. Mnaona? Mimi si neni habari zangu ndugu.
I'm speaking of the angel of the Lord that's in the camp.
Malaika wa Bwana aliye kambini. Hiyo ni kweli kabisa. Angalia utatu. Angalia wanajua joka alikuwa nini? Ilikuwa ni Rumi. Yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke apate kumla mtoto wake mara azaliwa hapo. Hiyo ni kweli? Maana ya mnyama nini katika Biblia? Nguvu. Sawa. Nabii wa uongo. Nabii fulani wa uongo. Mtu wa uongo. Mti wa mafuta, mnaona? Ulianzia wapi? Huyu ni nabii wa uongo, umoja. Nabii wa uongo, papa wa kwanza. Na kutoka pale, akatoka yule kaaba, mama wa makaaba. Jambo hilo lote. Utatu wa uongo ulikuwa unainuka si katika siku za mwanzoni. Haunge divishwa katika siku za mwanzoni. Ulisonga mbele moja kwa moja pamoja nao. Bali wakati zile muhuri saba zitakapo kuja na kusifungua siri hizo na kusifunua, hapo ndipo wale vyura roho tatu wa uchafu kama vyura walipotoka kujidhihirisha wenyewe, fundisho la utatu dhidi ya ile kweli. Mnaona? Mnaona ilikotoka? Mnaona yakorudi baraza la ekumeni. Hao wote ndugu, haiduru roho zile zile, jambo lile lile. Angalia, ni danibu sana ikifanya miujiza. Na hawa ni pepo wanaokwenda kwenye miungu wote wa dunia wakifanya miujiza kuwadanganya katika siku ya mwisho. Nao watafanikiwa katika kufanya jambo hilo. Wanasema nini juu ya huyo roho wa uchafu? Utasupa niende niingie katika kinywa cha manabii hao na kuwafanya watabiri uongo, kumfanya Ahabu atoke nje pale akaangamizwa. Walisema nenda, utafanikiwa. Utawafanya waamini jambo hilo, wao hawako kwenye hilo neno kwanza. Nenda, kwa kuwa utamshawishi. Jiwe utakayefanya jambo hilo utakapo ingia ndani yao manabii wa uongo, maana yeye anawategemea wao moja kwa moja. Naye hajui kitu juu ya neno wala hatajaribu kujifunza habari zake. Hawezi kufanya jambo hilo kwa maana yeye ni mwiba kwanza. Utafanikiwa hapa kwenye hawa vyura wa uongo wakiangalia nyuma. Unajua waliosema kule nyuma katika Nikea? Yali walisema nini kule Nikea? Inasema waliosema hapa kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Kitakacho tukia si kilichokuwa, kitakacho tukia kwa maana yeye uongo. Angalia jambo hilo. Angalia walikotoka. Sasa sikiliza kwa makini. Tunaona dairi baada ya kufunguliwa kwa zile muhuri saba. huko ni kufunuliwa kwa siri ile. Huo utatu ni nini? Mnaona? Ni wapi ulipowahi kuitwa utatu? Mnaona? Ni wapi katika Biblia ilipowahi kunena juu ya neno utatu? Ni wapi kungeweza kuwa na miungu watatu, ambapo tunaabudu miungu watatu na tusiwe makafiri? Wanawezaje kuwa tofauti wakati yeye aliposema mimi na baba yangu ni mmoja? Kuamini ya kwamba mimi ni yeye, mtaangamia katika dhambi zenu. Naona kutokuamini kwenu, dhambi ni kutokuamini, mtaangamia katika kutokuamini kwenu.
No,
mnasema mimi ni nani? Mlisema nitoka wapi? No, mnajua baba yangu ama naweza kujua jina lake? Mimi niko waridi la uwandani, nyota ya asubuhi ing'ayo. Naweza kujua yeye ni nani? Mimi niko ambaye nilinena na Musa katika kijiti kilichowaka moto. Mimi niko Mungu wa Ibrahimu, nyota ya asubuhi inayong'aa. Mimi niko waridi la uwandani. Lo, mlisema nilitoka wapi?
No,
mnamjua baba yangu ama mnaweza kufahamu jina lake? Amina. Mimi niko Alpha, Omega, mwanzo kutoka mwisho. Mimi niko uumbaji wote, na Yesu ndilo jina lake. Hiyo ni kweli? Hakuna utatu? La Bwana, hilo ni jambo la uongo. Sile muhuri saba sikizifungua siri hizo ambazo zinapaswa kumalizwa kunatokea. Muhuri unafunguliwa, unaandaa, unaonyesha, unafanya dhahiri kweli zilizofichwa ambazo zile muhuri zilikuwa zimeficha miaka hii yote kupitia makanisa hayo yote na madhehebu. Yule kahaba mkuu wa Ufunuo saba alikuwa ni nani? Bali yeye ni mama makahaba pia. Naona? Naam. Uliwaita wao Ndeli, mnasema ndugu Branham. Hiyo ni kweli. Lakini kumbukeni, Ndeli ni ndege. Ana upako wa kuruka pia. Zile roho mbili zitafanana sana, ingewapoteza walio wateule. Ndeli ni mkubwa kama tai. Angeweza kuruka kama huyo tai. Naye ana upako wa kuruka ama kuhubiri ama kutabiri, angalia, sawasawa na tai. Bali hawezi kumfuata tai huko juu kabisa. La, kama akijaribu kumfuata tai, uvumbavu wake utadhihirishwa. Na Bwana, hawezi kumfuata tai. No, anaweza kusema namwamini Yesu Kristo kuwa ni mwana wa Mungu, namwamini Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na nchi, Yesu Kristo mwanawe na kadhalika. Lo, hakika wao wanaweza kufanya jambo hilo. Lakini vipi kuhusu yeye akuwa yeye yule jana, leo na hata milele? Naona hili ndege aliyeumbwa maalum. Hakuna kitu kingine kama yeye duniani. Yeye kama kingewa akijaribu kumfuata ama ndege mwingine yeyote, angetanganuka vipande vipande. Mbavu wake ungefanya dhahiri bila shaka. Angepasuka iwapo ungejaribu kuitia divai mpya katika chupa kuku. Naona? Yeye angepasuka, angetanganuka vipande vipande. Yeye hajafanywa, haja. Mwili wake haujaundwa pamoja kwa muundo wa kustahimili kule juu. Anafikia katika mazingira yale makuu kule juu. Kama yeye hakufanywa kuagizwa, kuchaguliwa tangu zamani, zaliwa tai, atapasuka vipande vipande. Naona manyoya yangeruka yatoke kwenye mabawa yake, naye angeanguka hadini. Hakika hawezi kumfuata tai katika mahali pa juu. Kama akijaribu kufanya hivyo, uvumbavu wake utadhihirishwa. Ni kweli, huwezi. Kwa nini? Hawezi kuona kama tai. Inafanya nini kujaribu kuruka juu sana, nawe huwezi kuona uliko unapokuwa kule juu? Na kama angejaribu hata kujaribu kumiga tai huyo kule juu sana, yeye anakuwa kipofu sana, hajui amefikia wapi. Hiyo ni kweli. Yeye anapisa sauti na kupiga makelele na kufanya yasiyofaa, bali nena tu neno kwake, we hapo upumbavu wake unajulikana. Mzungumzie juu ya ubatizo katika jina la Yesu Kristo, ama yeye kuwa yeye yule jana, leo na hata milele, yoyote namna hiyo, kisha umwambie namno. Sasa ngoja tu kidogo, naona to mamu hapo manyoya yake yanaanguka. Unaona, yeye anaruka juu tu na kutabiri na kutoa pepo na kunena kwa lugha na kupiga makelele na kufanya yasiyofaa na kukimbia huku na huko sakafuni, bali ajaribu kumfuata kule juu. Mbona yeye bila shaka atajulikana. Kwa hivyo ameagizwa, ametiwa mafuta, anaweza kuruka, anaweza kujisawazisha aende kule juu, bali si umbali huo tu. Naona anaweza kula mzoga uliooza, mbali hawezi kula nyama mbichi inayotoka kwenye kiti cha enzi. Yaani kipofu amechochewa sana, mbali hajui amechochewa juu ya kitu gani. Maana roho huyo huyo aliyemsikia kama mvua akufanya ngano, yeye si ngano kwanza, analipuka. Mimi siwezi kusainini, laula bwana. Najua Dr. Jones alisema
sema, endelea. Naona, endelea ukitaka. La, angalia, yeye hajazaliwa ama kujengwa wala kuchaguliwa tangu zamani kuwa ndege wa namna hiyo. Anaweza yeye ni huenda akawa limao yalokuwa kwenye mchungwa, bali hakutoka kwenye mashina kamwe. Yeye ni kitu kilichoongezewa. Basi wanapofikia juu sana katika madhehebu yao, hata wasiwezi kuona neno la Mungu lililo kusudiwa tangu zamani likithibitishwa hapa, basi uvumbavu wao unajulikana. Lo, upuzi wao, duara juu ya kichwa na kadhalika. Lo, hiyo ni upuzi. Naona unajulikana. Yeye hajajengwa kuona umbali huo. Yanaweza akuona tu umbali ambao miwani yake ya kidebu itamruhusu kuangalia. Baada ya jambo hilo, yeye ni kipofu kama popo. Hapo ndipo upumbavu wake unajulikana. Mnaona, hapo ndipo tai wa kweli anapoketi apate kula. Na bwana, hapo ndipo tai wa kweli walioteuliwa wanapoona yeye ni nani. Hapo anaposhindwa kuchukua hilo neno, wao wanajua papo hapo yeye ni deri wa kimadhehebu. Na mbona hawezi kuruka? Angalia ambacho amekuwa akila. Amekuwa akila mzoga uliooza wa kimadhehebu. Huo hauta, huo hatomfanya mwili wake kuwa wa kiroho. Hautamweka katika afya ya kiroho. Katika maneno mengine, kumchukua juu ya tofauti za kimadhehebu. Mnaona, naona yeye analishwa tu katika takataka zilizooza. Mwili wake umefanywa kwa hizo. Basi kwenda kule juu mahali ambapo nyama mbichi inampeleka tai huyo, hawezi kabisa kufanya jambo hilo. Naona hiyo inatimiza Mathayo 24:24. Yeye anaruka, akiruka hewani, akipigapiga mabawa yake, lakini hawezi kabisa kuruka juu vya kutosha. Naona, naona ya hawezi kwenda, ya hawezi kupaa juu vya kutosha kupata hiyo mana mpya. Anaweza kula ile mana ya kale iliyo hapa hadini. Sungura wa kale waliokanyagwa na gari juma moja iliyopita na mwezi mmoja uliopita ama miezi 40 iliyopita kuambukizwa. Anaweza kula hao na kuwafurahia tu, kulia na kupiga mayowe na kupiga makelele na kuruka na kuruka kama tai mwingine. Ana ubago kama ndege mwingine. Naye ni mfano wa tai, ndege ni mfano wa tai. Tunajua jambo hilo. Akati vya livi mbali, hawezi kumfuata tai huyo halisi. Naona, hawezi kabisa fanya hivyo. La bwana, mwili wake huku jengwa amekuwa akila mzoga wa aina nyingine uliooza. Mnaona, na haitakuwa nyama mbichi, maana mpya itakuwa kitu alichosema Luther, alichosema Wesley, ama alichosema daktari fulani. Haitakuwa ni kile alichosema Yesu kwa ajili ya saa hii. Na tuende sasa kufunga. Waliotiwa mafuta wa Kristo katika siku za mwisho, mbali walimu wa uongo na nabii wa uongo. Angalia jinsi lilivyo la kushangaza. Sasa na watakeni mlinganishe jambo hili, hatuna wakati wa kusoma Mathayo 24:24 pamoja na Timotheo 2:3-8.
Mathayo 24 ilisema, katika siku za mwisho, unaona, watatokea makristo wa uongo, watu wa uongo, waliotiwa mafuta, manabii wa uongo, na wataonyesha ishara na maajabu kama yeye aliye wa kweli hasa. Na karibu watawapoteza walioteuliwa. Sasa angalia, huyo alikuwa ni Yesu akinena. Huyo hapa Paulo anakuja moja kwa moja nyuma yake. Akasema, "Naam, katika siku za mwisho kutatokea watu wa kidini, mnaona? Wale mfano wa utawa na kuchukua mateka wanawake wajinga waliochukuliwa na kila namna ya tamaa za ulimwengu." Wanashangaa, akasema, "Mbona wewe huwakemea hawa wanawake? Lo, jamani. Wao hata hawalioni hilo. Wanawachukua mateka wanawake wajinga waliochukuliwa na kila namna ya tamaa kutoka kwa mambo kama kwenye ya naona, na kama vile yene na Yebre Yashinani makristo wa uongo waliotiwa mafuta wakitenda ishara na maajabu wapate kuwapoteza walio wateule. Sasa kama vile yene Yebre walivyompinga Musa, vivyo hivyo hawa waliokataliwa kwa mambo ya imani. Si imani fulani, ile imani. Imani moja, Bwana mmoja, ubatizo. Huwezi kuwa na imani moja bila ya kumwamini Bwana mmoja. Huwezi kuwa na mafundisho mawili na si mmoja, kwa Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, ubatizo mmoja, Yesu Kristo. Hiyo ni kweli. Naona ubatizo wa uongo. Angalia, linganishe pamoja tukapofika nyumbani. Angalia Mathayo 24:24, Yesu akisema, Paulo Timotheo wa pili 7:8, mengine mengi. Na sasa linganisha hilo. Alafu weka andiko lingine. Luka 17:30, Malaki 4. Kama vile yene na Yebre walivyoshindana na Musa, neno lilotiwa mafuta na wakati huo. Vivyo hivyo na watu hawa. Si mtu, watu waliotua mafuta wanapingana na ile kweli. Katika siku ile ile mwana wa Adamu atakapofunuliwa, 1-7, isomeni mtakapofika nyumbani. Ujumbe wa malaika wa saba kule kufunguliwa kwa zile muhuri. Ni nini? Si ati yule malaika ni mwana wa Adamu, bali yule huyo mjumbe anamfunua mwana wa Adamu. Mnaweza kulitenganisha sasa? Hapo ndipo inapoonekana kuwa ngumu sana kwenu, mnaona? Si mwana wa Adamu mwenyewe, bali malaika wa saba, mjumbe wa saba, anawafunulia watu mwana wa Adamu, kwa maana imeondoka kwenye kapi. Hawezi kulifanya madhehebu ni punje yenyewe tena. Katika siku hiyo yene na Yebre watashindana waliotiwa mafuta, wanaojifanya waamini na wasioamini, kanisa la kirasmi na la kipentekoste. Watashindana na ile punje ya kweli, mbali waacheni. Upumbavu wao utadirishwa kama vile wao ulivyokuwa. Naona? Naelewa sasa? Kunao 10 ulisema, katika siku za kupigwa kwa mbaragumu ya malaika wa saba. Sasa kumbuka, wa saba, wakati wa kanisa la Laodikia, kupigwa kwa baragumu ya malaika huyo, wakati huo wa kanisa tayari umeunda madhehebu na ukawa wakati wa kanisa. Hapo unapomalizika katika madhehebu yake ya Kipentekoste, wakati yule mjumbe wa huo, kila mjumbe alikuwa nini? Mjumbe alikuwa nini? Onyo kwa kanisa Katoliki. Wazo alikuwa nini? Onyo kwa Walutheri. Ndugu, ilikuwa nini? Onyo kwa hayo mengine. Wapi umeenda hapo sasa? Umeondoka kwenye madhehebu. Hamuna kapi tena, ni punje. Ni nini? Onyo kwa Pentecost. Naona? Kuyatimiza maandiko ya sahihi. Naona? Angalia siku ile ile ambapo mjumbe huyu, si wakati anapoanza, mbali wakati anapoanza kutangaza ujumbe wake. Naona? Mtu wa kwanza kuponya, mtu wa pili kutabiri, mtu wa tatu kufungua neno, kufunguliwa kwa siri. Hakuna cheo cha juu zaidi cha kufunua neno kuliko manabii. Njia pekee ambayo nabii anaweza kudhibitishwa ni kwa neno. Yakumbuka ule mvuto wa tatu ulikuwa kufunguliwa kwa zile muhuri saba kuifungua kweli iliyofichwa ambayo imetiwa muhuri katika neno. Unaona jambo hilo? Ni wakati huo katika siku hiyo, wakati kitu hiki kitatukia, ambapo yene Jebre wale waigaji watakapotokea tena, kama tu walivyofanya wakati Musa alipotokea neno la asili kulisema hilo, wao wanatokea kuliiga hilo kweli kabisa tu. Sasa mnaona Mathayo 20:20 nini? Naona waliotiwa mafuta. Sasa kuna mambo matatu tutakayosema kabla ya kufunga, ni haya, na nataka nimsikilize kwa makini sana. Sasa tunapofunga, mambo matatu, kumbukeni, mambo matatu yametimizwa. Mambo matatu yapo mbele yenu sasa hivi. Na kwanza, ulimwengu umo katika hali ya Sodoma. Yesu alisema lingetukia. Angalia huo upotovu. Wanawake wetu wakijaribu kutenda kama wanaume, wanaume wetu wakijaribu kutenda kama wanawake. Ndio wanaume wameoza, wachafu, ni duni sana. Wamepagawa na pepo. Nao hawajui hilo. Biblia ilisema jambo hilo lingetukia. Na hapo ndipo lilipo. Ni kwenye wakati huo kulingana na maandiko hapa ambapo yeye na Gembre watatokea. La pili, la tatu ni kwenye wakati huo huo ambapo mwana wa Adamu atafunuliwa. Huyo hapa mwamini wako. Anajifanya anaamini na asiamini. Leo hapo neno lilo halisi limesimama wazi, limethibitishwa. Huyo hapo anajifanya anaamini akiliga. Huyo hapo asiamini akilikataa jambo lote. Lakini itakuwa nuru yapata wakati wa jioni, njia ya kwenda utukufuni, hakika mtaipata. Hiyo ni kweli. Mataifa yanafunjika, Israeli inaamka. Ishara hizo tabiri Biblia yetu, nazo siku za mataifa zimehesabiwa. Sodoma zimekumbwa na hofu. Rudini enyi mliodharauliwa makwenu. Siku ya ukombozi imekaribia. Mioyo ya wanadamu inavunjika katika hofu hii. Yazweni na Roho wa Mungu. Tengenezeni taa zenu na zisafishe kusudi mpate kuona neno la wakati huu. Angalieni juu, ukombozi wenu umekaribia. Manabii wa uongo wanadanganya. Wao walisema wangekuwa hapa watu wa mafuta. Kweli ya Mungu wanaikana ya kwamba Yesu aliye Kristo ndiye Mungu wetu. Yoni hawaliamini jambo hilo. Biblia inasema kutakuweko na kitu hicho hapa, hiki hapa. Bali sisi tutembea ambapo mitume wamekanyaga. Nuru ile ile. Na kurudisha imani ya baba iwaelekee watoto wao. Siku ya ukombozi imekaribia. Iko karibu sana. Mioyo ya wanadamu inavunjika kwa sababu ya hofu. Dunia inadidimia. Lo. Ajazweni na Roho wa Mungu. Tengenezeni taa zenu na msafishe. Angalieni juu, ukombozi wenu umekaribia. Mnaamini jambo hilo? Basi tuinamishe vichwa vyetu. Uko nje kwenye nchi ambako ujumbe huu unaenda. Kutoka pwani ya mashariki hata ya magharibi, kutoka California hata New York, huko chini kusini, huko juu kaskazini, huko nje kwenye umisheni na popote unapokwenda, na katika maskani haya. Sisi ni maskini. Hatuna vitu hivi vikuu vikubwa maridadi na televisheni. Najaribu tu kufanya vizuri tuwezavyo. Wote alionipa baba watakuja. Naam. Na watakeni mjue ya kwamba jambo hili ni kweli. Nani ambao usikiliza kanda hii, wenda mkafikiri leo kwamba nilikuwa nikinena habari zangu kwa kuwa nilikuwa nikiubeba ujumbe huu. Mimi sina uhusiano nao kamwe, si zaidi ya sauti. Na sauti yangu hata didi ya maamuzi yangu bora. Nitaka kuwa mtegaji. bali ni mapenzi ya Baba yangu ambayo nimetangaza kufanya na inayoazimia kufanya. Si mimi niliyetokea kule chini mtoni, ilikuwa tu nimesimama pale wakati yeye alipotokea. Si mimi inayefanya mambo haya na kuyatabiri mambo haya yanayotukia kikamilifu yanavyofanya. Mimi ndiye tu inayekuwa karibu wakati anapofanya. Mimi nilikuwa tu sauti aliyoitumia yeye kusema jambo hilo. Haikuwa yale niliyojua, ni yale niliyojitolea kwake tu aliyozungumza kupitia. Si mimi, haikuwa yule malaika wa saba, lo, la, ilikuwa ni kudhihirishwa kwa mwana wa Adamu. Haikuwa ni yule malaika ujumbe wake, ilikuwa ni siri aliyoifunua Mungu. Si mwanadamu, ni Mungu. Yule malaika hakuwa mwana wa Adamu, yeye alikuwa ni mjumbe kutoka kwa mwana wa Adamu. Mwana wa Adamu ni Kristo, yeye ndiye mnaojilisha. Hamjilishi mwanadamu. Mwanadamu maneno yake yatashindwa, bali mnakula mwili neno lisiloshindwa la mwana wa Adamu. Hamjalishwa kikamilifu kwenye kila neno, kujipa nguvu kuruka juu ya madhehebu haya yote na mambo ya ulimwengu. Unaweza kufanya hivyo wakati huu tunapoomba. Baba mpendwa, jambo hili ni gumu. Si rahisi kwa mwanadamu anayepatikana na mauti kulifanya. Wewe unajua mambo yote. Nami nakuomba wewe Mungu mpenzi ya kwamba jambo hili halitaeleweka vibaya. Lakini katika nuru ya neno lako, watu na waenende. Ya Baba Mungu, si wateule ya kina nani, wewe unawajua. Si yuko ya kwako kutakuwa lini. Hali najua tu ya kwamba ulisema haya yatakapotukia. Hawa waliotiwa mafuta wa uongo si mara walipoanza. Musa aliwaacha peke yao tu, kwa maana asingefanya kitu juu yake. Yeye angesema tu yale uliokuwa unasema. Ulimwambia aite viroboto, halafu wao wakawaita. Ulimwambia ayageuze maji yawe damu, halafu wao wakayageuza. Musa alitekeleza tu neno kwa neno kama ulivyosema wewe. Bali wewe ndiwe uliyedhihirisha huo upumbavu. Baba, wewe ni Mungu bado. Neno lile lile lilisema ya kwamba jambo hili lingetukia katika siku za mwisho. Watu wengi waaminivu, kama tulivyosema Jumapili iliyopita, wakiweka mikono yao kwenye sanduku lile lilokuwa kwenye gari jipya na si mabega ya Walawi, wameanguka wakafa. Wamekufa katika dhambi na makosa. Wanabishana dhidi ya dhamira yao wenyewe. Wahudumu wengi wanaoketi katika chumba chake cha kusomea wanalisoma neno hilo na kugeuza karatasi upesi. Wakapasuka kujua ya kwamba atachukiwa na watu pamoja na kanisa lake na madhehebu yake. Mungu na atusaidie tusifanye jambo hilo kamwe. Isafishe mioyo yetu Bwana na uchavu wote wa ulimwengu. Nimesimama nikiwa tayari kusafiwa. Nimesimama nikiwa tayari pamoja na kanisa hili na wote wanaosikiliza na yeyote atakayesikiliza kanda hii. Nasimama Bwana na kuomba kusafiwa. Bwana, nipeleke kwenye kituo cha mfinyanzi, kisha univunjavunje, nivinyage, niwe mtumishi ambaye ungemtaka wewe. Kwa kuwa Bwana Yesu, mimi ni mtu mwenye midomo michafu, kama alivyo alia Isaya, nikiishi na watu wenye midomo michafu. Na ole wangu, kwa maana naona ufunuo wa Mungu ukidirishwa, kama Isaya alivyo waona wale malaika katika hekalu. Nimeona wakati wa mwisho Bwana. Na ole wangu na jamaa yangu, ole wangu na watu wangu. Mungu wa milele, turehemu. Naomba dua kwa ajili yangu mwenyewe na hawa watu, na tusiangamie na hawa wasioamini, bali na tuishi pamoja na waamini. Kila madhehebu Bwana, kila mwanamume ama mwanamke, siwezi kukuomba uyabariki madhehebu wakati napojua wewe unayapinga. Na weza tu kusema, Bwana, wapo una kondoo wako
wote uko miongoni mwao, naomba waisikize kanda hii, naomba waisikie Bwana na waelewe kwa ufahamu utakaowapa wewe, nao na watoke waje wakupokee wewe. Jalia wasidanganywe na upovu na mapokeo siku hii. Jalia wasijaribu kula kitu ambacho ama kilikuwa mzoga katika siku nyingine. Jalia walichukue neno. Hivyo ndivyo Mafarisayo walivyokusubisha wewe Bwana. Wao walikuwa wakichukua mzoga wa siku za Musa na wanajaribu kufurahia. Baada ya wewe kutoa mfano kule nyikani wa maana mpya kila usiku, ukimaanisha kila kizazi, hapo ndipo waliposhindiwa. Uliwatia sumu, uliwaua kula chakula hicho kilichokuwa kimeambukizwa. Na kiroho inafanya jambo lile leo, inawaua kiroho kwa madhehebu. Yote yako mikononi mwako sasa katika jina la Yesu. Huku vichwa vyetu vimeinamishwa, tutaimba huo wakati mnapofanya uamuzi wenu. Je, utaenda kote? Lo, nalitangatanga wakati mrefu, lakini kweli sasa hivi namsikia njoni kwangu. Ninyi nyote mnaoenda mkipapasa, sikilizeni, kuchukua msalaba wako unifuate mimi kila siku. Naam, hata nikitembea katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya. Wenye vivuli vya malisho ya majani mabichi na kando ya maji ya utulivu, nako aniongoza kwa mimi. Bwana, ninaona upumbavu wa utatu, ninaona ulimwengu wote umepandwa mle ndani, magugu yakikuwa kila mahali. Utakaponiongoza sasa Bwana, nitakuwa kama wale kwenye Matendo 19. Waliposikia haya wakabatizwa tena kwa jina la Yesu Kristo. Nimeenda sehemu ya njia Bwana ya kutosha kukupokea wewe. Mungu mpenzi, natumaini huo unatoka moyoni mwangu. Natumaini ya kwamba unatoka katika moyo wa kila mtu anayeimba huo wakati huu. Labda wengi watakao sikiliza kanda hii ambao hawako ama wasio sikiliza sasa. Jalia tuwe tayari Bwana. Haiduru itagharimu nini. Ni kama mtu anayetoka kwenda kulikabili jeshi lingine, askari mfalme. Kwanza yeye uketi na kuhesabu iwapo yeye anaweza kufanya jambo hilo. Kama anaweza kuyaacha mambo ya ulimwengu, unaweza kuyaacha. Jiunge na jeshi la neno la Mungu iloahidiwa. Upige hatua na askari wake. Ruke pamoja na tai wake. Tujalie Bwana katika jina la Yesu. Naamini mnaukubali. Vema, tutawaona hapa tena usiku wa leo Bwana akipenda. Naamini jambo hilo kuwa ni kweli. Ni dhahiri vya kutosha. Peaneni mikono na mtu fulani karibu yako sasa.
Oh, my God.
Natumaini ya kwamba wahudumu wote walijulishwa asubuhi ya leo kutambulishwa. Wakati mtu ameomba juma nzima akishangaa vipi akiona maandiko haya hayo yamesimama moja kwa moja mbele yako. Ole wangu, kasema Paulo, nisipohubiri injili. Mwisho wa safari yake yeye alisema sikujiepusha na kuwatangazia shauri lote la Mungu kama nilivyo akabidhiwa kwangu. Nasahau wakati mwingine kuyatambua mambo, kuwaleta kuwaweka wakfu watoto wachanga. Bila alisema ajuzi juzi mtu fulani alikuja akasema, nimekuwa nikija hapa kwa miaka miwili kumleta mtoto wangu awe wakfu. Mbili akasema, usipasie mabaya juu ya jambo juu ya mambo hayo. Nina mtoto mchanga ana umri wa mwaka mmoja naye hajawekwa wakfu bado. Vivyo hivyo nitangojea tu hata atakapokuwa mkubwa vya kutosha kwenda huko mwenyewe nadani. Kwa hiyo tunaona ndugu dada, si mnaona mimi jambo moja, tunapaswa kuwaweka wakfu watoto wetu. Tunapaswa kumbatiza kila mmoja. Kuna kidimbwi haya hapa maji. Kama hujabatizwa ni nini kinachokuzuia? Haya hapa maji. Njoo sasa hivi. Singoje mpaka usiku wa leo. Njoo sasa hivi. Kuna mtu anayesimama hapa atakayewabatiza mtu yeyote ambaye ametubu na kufanya maungamo. Kama umebatizwa mara ndazani moja, wao watakubatiza katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi. Naona tuna jambo hilo. Lakini angalia, ujumbe umo moyoni mwangu, sina budi kutoa. Hilo ndilo kusudi langu pekee. Haidhuru mke wangu anasema nini, mtoto wangu wasemavyo, mchungaji wangu asemavyo, chochote changu asemavyo, ni Bwana wangu, sina budi kutoa huo. Hilo ndilo kusudi langu pekee. Na sasa wakati mwingi mimi usahau kuwatambua wahudumu. Nakisia labda ndugu yetu, ndugu Nevo, ndugu Watamani, hawa ndugu wengine hapa, tunafuraha kuwa pamoja nanyi. Si kwamba hatukubaliani nanyi ndugu kuwa tofauti. Wengi wenu hapa huenda mkawa ni wahubiri wa utatu. Hatutaki kuwa kasirikia, tunawapenda. Kama tu kuwapenda, kama sikuamini jambo hilo, nisingeondoka kwenye kanisa hili hata nishuke niende kule nikapiga magoti yangu na kusema Mungu nifanye sawa. Sitaki roho huyo mwenye kiburi na mchoyo achanganyikane na yangu. Nataka roho yangu iwe nyeupe na safi, upendo wa kindugu iliyo takatifu kwa Roho Mtakatifu. Amu mtu fulani akinitenda ubaya wote, ilo ni sawa. Na hata ingawa naweza nikawa na haki na kulipisa kisasi, sitaki jambo hilo maishani mwangu. La, na nataka kuwa na upendo. Nataka kuwa tayari kusahihisha kwa upendo. Kwa upendo ambao ujibu kabisa uko ngambo kwa ajili yake. Sitaki kuwa tofauti. Methodist, Baptist, Katoliki, Presbyteri, hata uwe nani. Tusemi mambo haya kusudi niwe tofauti, kuwa na kiburi kwenu. Kama nilifanya jambo hilo, mimi ni mnafiki na napaswa kuwa chini hapa madhabahuni nikimwomba Mungu. Lakini nasema jambo hilo ni kwa sababu ya upendo, nami naona kule mnakoelekea. Naam, sisemi jambo hili ndani yangu mwenyewe na kusema nina dhubutu. Ninawapa Bwana asema hivi, hilo ni kweli. Nami nawapenda kwa mambo hayo. Mungu awabariki. Sasa tunapoimba haya nyingine ya wimbo huu, hebu kabla hatujaondoka, tuwatakeni muwe hapa usiku wa leo mkiweza. Msipoweza, Mungu awe pamoja nanyi hata tutakapoona. Tunaomba tu ya kwamba Mungu atawabariki na awape yaliyo mema sana ya nchi yake. Mnaona? Peleka jina.